Zdravím posluchače Svobodného vysílače CS. Ze studia CS Soňa Ludmila Čifáry. A jdeme na to.
Kvůli toku peněz, ale že to je kvůli toku srdci a kvůli opravdovosti, tak budeme žít úplně perfektním světě.
Děkuju. Ale když ten tok peněz je tak vábivý, když ty peníze tak tokají a tokají a volají, tak jako tetřev,
hlušec, toká. Já nevím, mám peněženku, že bych ti nějakou dal.
Mně se vždycky líbí slovo tok, že má v sobě nejenom ten tok, ten průtok, ale to tokání, ty námluvy. Já si představuji tok peněz, jak na každého volají. Tady, 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 nabídka, kterou nelze odmítnout. Lze odmítnout.
Každou... Ale hodně lidí podlíhá, bohužel, Jardo.
No to je ten tok.
No to je ten tokan, co to toká.
Tokan.
Tokeny možná.
Token, tokan, tukan, prostě to všechno je možné. No nic, tak my jsme no, už přečerpali
ten čas. No já ještě řeknu
teda,
když už si říkal o těch penězích, tak poslední věc ještě ke covidu, která, protože člověk sbírá obyčejný příběhy, tak mi říkala moje kamarádka, že odvezla maminku s mnohočetnými různými nálezy do nemocnice, kdy už to nevypadalo na další žití, ale možná nakonec. A když přišla potom, co se stalo to, že maminka opustila tělo a vydala se do další cesty, tak zjistila, že zemřela na covid a ptá se doktorů, prosím vás, ale já si myslím, s covidem nevezla. A odpověď byla velice jednoduchá, ale víte, den před smrtí vaší maminky ten covid chytila, tak my jsme to prostě zapsali na covid. Tak bych byl rád, kdyby se vždycky psala všude pravda, že to nebylo jenom na covid a že pravda potom, když se napíše, tak bude znít úplně jinak. Já jsem tady na té přednášce slyšel spoustu informací a vlastně jsem byl v šoku, že se třeba nezapisují případy jenom kvůli tomu, že se neví, jaká vakcína byla použita, tak se to prostě nenapíše, že někdo zemřel i po očkování. A dokud budeme žít opravdu, já to zopakuju po třetí, ve světě polopravd a lží, tak se nikam nepohneme.
A přesto si dovolím nesouhlasit, neboť se nedokážeme nepohnout. Není to v našich silách. Jako bytosti se neustále pohybujeme, ať chceme nebo nechceme. A zmoudření se neubráníme. Každý postupujeme ke svému zmoudření. Ať jdeme jakoukoliv cestou, doporučuji Bílou knihu. Bílou knihu, prosím. Je to i pro lékaře.
Tam je jediný problém, že my jsme se s Jardou nedohodli na začátku, kdo řekne tu poslední větu.
Já moc děkuju za zajímavý příspěvek, já nevím, jak vy, ale já mám chuť si sundat boty. Tak, ještě bych ráda poděkovala Petru Vachlerovi, protože celá tato konference se odhrává v jeho prostorách a poskytl je zdarma, neboli právním jazykem pro bono. Tím jsem si udělala oslý můstek na další naší sekci a ta je právní a společenská. A já bych poprosila pana profesora Michala Klímu, mám-li ho tu někde, ano, aby nám odprezentoval politologické aspekty epidemie a rizika pro demokracii.
Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Předně děkuji za pozvání organizátorům a myslím si, že je dobré, že je to propojené, že tady vystupují odborníci z medicíny a zároveň teď začíná ta společenskovědní část, protože je třeba vlastně nějakým způsobem popsat, analyzovat, jak je možné, že první liga odborníků, první liga profesorů, docentů PhD, kteří jsou prostě odborníci na svém místě, jsou vlastně vyloučeni z diskuze, jsou cenzurováni, jsou očerňováni A jak je možné, že naopak druhá, třetí liga, která v podstatě se projevuje jenom tím, že vyhlašuje katastrofické scénáře a je klientelisticky propojena s určitými úředníky a politickými silami, případně mají střet zájmu, jak je možné, že těchto několik de facto odborníků má hlavní slovo a z toho se vytváří vlastně aureola nějaké vědy a vědeckého konsenzu. A jestliže toto máme nějakým způsobem pochopit, tak si myslím, že prostě musíme komunikovat společně. Já jsem si připravil takové povídání a včera jsem to dal na svůj blog na Echo 24, takže kdo by chtěl, tam je vlastně celá verze, já se dnes dotknu jenom určité části. Když byly volby teď v říjnu roku 2021, tak byla velká obava z toho, že ty volby dopadnou špatně, že je největší hrozba přichází z Kremlu, největší hrozba přichází z Číny a z těch domácích sil politických je největší hrozba komunisté, okamurovci a Pražský hrad. Ne, že by tato hrozba nebyla hrozbou, ale ukazuje se, že mnohem větší hrozba je úplně někde jinde. A dnes jsme překvapeni na začátku roku 2022, odkud se bere, jak to, že tady najednou máme stav, který lze nazvat polodemokracie nebo autoritářská demokracie nebo určitá zvláštní normalizace. A mluvíme o tom, že mnohé ty praktiky, které dnes jsou, že to velmi připomíná komunistické praktiky nebo případně McCarthyismus 50. let ve Spojených státech amerických. A není to náhoda, protože autoritářské systémy mají podobné jevy, podobnou podstatu. První obrázek, jestli se k tomu dostanu. První obrázek vlastně by měl říct, jak je možné to, co se stalo, odkud se to bere. A já bych tady chtěl právě říci, že tady, když se podíváme 10. července 2020, jeden můj kolega v Ženevě říkal, že COVID pandemic struck at the time, to znamená, že covidová pandemie udeřila v čase, kdy právě došlo k nárůstu autokratického populismu a ústupu demokracie ve světě. A říká, že největší vlastně otázka dnes je, jak zajistit, aby legitimní cíle státu ochránit zdraví a životy občanů nezdegenerovalo v nějakou svévoli a v nadměrnou intervenci v práva a svobody lidí, které jsou přirozené demokracii. A to, co on říkal v červnu 2020, to se ukázalo, že skutečně k té degeneraci došlo a k degeneraci ve velmi tedy způsobu nešťastném pro demokracii a vůbec pro obyvatelstvo. Zde právě chci i říci, že to není náhoda, že ten strach tady dneska je, všichni o tom mluví, že to je hlavní nástroj, mechanismus, jak se manipuluje. Ale my jsme tady už měli vlastně až do toho roku 2020-2021 jsme měli už ten strach tady nastartovaný ve společnosti i globálně. Takže klimatická krize, o tom už se mluví minimálně 10 let. Finanční krize 2008, migrační krize 15 a teď přichází pandemická krize. Prostě ta společnost už byla nastavená na určitý strach, na určitou světovou krizi, na něco, co nás maximálně ohrožuje a je třeba něco zásadně změnit. A já ještě druhou věc říkám, že navíc prošly velkými změnami celá mediální sféra. Dřívější takzvané seriózní média vlastně se dostaly do úplně jiného prostředí, kdy nastoupila sociální sítě a ta média se adaptovala tak, aby se nějakým způsobem byla konkurenceschopná, tak vlastně šla na tu nejnižší úroveň působení skrz strach, působení skrz různé katastrofy a černé kroniky a vlastně zjednodušení prostě všech těch procesů. A vlastně tu máme ještě před tou covidovou pandemii, tu máme vlastně takovej válečnický diskurs, kde kompromis, nějaká střední cesta, debata mezi politickými silami, mezi řešeními najednou neexistuje. A to, co potřebuje stabilní demokracie, je vlastně dostředivá diskuze. Vlastně je to ten dialog, který nerozděluje, ale vlastně se poměřují ty různé názory. Chci tady zmínit, že až dosud všichni jsme mluvili o tom, co to je politická moc. Všichni víme, jsou to politické strany v parlamentu, ve vládě a tak dále. Ekonomická moc, to už taky všichni víme, jsou to velké domácí zahraniční firmy. Máme své zkušenosti z různých miliardářů, ale i z farmaceutických firm ve smyslu tedy těch nadnárodních. A to, o čem se velmi málo mluví, je o takzvané mediální moc. To znamená, pokud přesáhne určitou míru, dá se mluvit o určité mediokracii a vůbec se nemluví o takových pojmech, jako je mediální kartel. Když se podíváme dnes na ty největší média, já myslím, že můžeme říct, že existuje mediální kartel. Mediální populismus, hned si řekneme, to myslím, že všichni víme. Nejvyšší forma mediálního populismu je jakýsi mediální hyenismus, což vidíme z různých nejotřesnějších obrazů, které nám zprostředkovávají a z různých událostí, které se vytrhávají z kontextu a staví se proti realitě. Válečnické zpravodajství víceméně nebo mimořádné zpravodajství pokračuje už druhý rok. A v tomto smyslu tedy média, která jsou černě oděná, neustále mluví o nějakých katastrofách, respektive covidové pandemii, lze je nazvat černá média, případně, že seriózní média se mění v jakýsi bulvár strachu, černé kroniky a různých katastrof. A v tomto smyslu myslím si, že je třeba jasně popsat. Média nejsou sama o sobě hrozbou. Média jsou primárně sebevědomá, nezávislá média, jsou nutností pro fungování demokracie, aby nabízela různé alternativy, diskuzi, debatu, svobodu projevu. Ale to je úloha, kterou lze nazvat média, která mají roli jakéhosi hlídacího psa demokracie. Já teď používám slovo, že si osvojila, uzurpovala média takzvanou roli pitbula. A to je, a to říká i profesor Komárek, biolog a filozof, říká, že média mají nyní schopnost uštvat oponenty. Jo? Mohli bychom tedy použít, a já to používám, protože to velmi dobře vystihuje tu současnost, role pitbula je vlastně agresivní role rozdělování, rozkolu vědecké obce, rozkolu společnosti, rozkolu rodin, přátel a vlastně neustále odhalování nepřátel, dezinformátorů, antivaxerů a tak dále. A proč je vlastně tato role tedy tak důležitá? Ještě bych říkám, že vlastně došlo k určitému tichému mocenskému převratu, kdy pandemie, která trvá už 2 roky, umožnila, že média vlastně jsou těmi hlavními tlampači té současné situace. Běžně tomu bývá tak, když přijde katastrofa, že jsou záplavy, požáry, tornády, zemětřesení a teď přišla pandemie. Nastává mimořádný výjimečný stav, ano, v řádu dnů až týdnů, ale problém je, že ta covidová pandemie trvá 2 roky. A vlastně celé 2 roky tedy můžeme říci, že klíčová média vytvořil jakýsi kartel, který rozhoduje, co je dneska pravda, co je nepravda, co je morálka, co není morálka, co jsou informace, co jsou dezinformace, co je věda, co není věda, co je přítel, co nepřítel, komu ukáží palec dolů nebo palec nahoru. A jaké jsou zdroje té mediální moci? Za prvé je to ten kartel velkých médií, který se adaptovali a na tu současnou situaci. Další zdroj té moci je informační monopol v období katastrofy. Další to, co říkají zde všichni, šíření strachu, tedy manipulace s obyvatelstvem, zastrašování oponentů, další ochočení vědců a monopol na vědecký výklad skrz rozkol té vědecké obce. A v neposlední řadě je to diktát a peskování politické sféry, tedy politiků, kteří jsou závislí na médiích, protože každý rok přichází nové volby a kdo chce jít do voleb a být slyšen jako politik v rámci dané strany, tak musí tedy nějakým způsobem tedy komentovat. Tady vlastně uvádím, že vždycky je špatně ve společnosti a v politické sféře. Pokud jedna strana převládne, tak potom je to nějaká diktatura. Ale pozor, můžou převládnout i soudci, státní zástupci či policie. Jak známe z 90. let v Itálii, z těch revoluce soudců, co tam to nadělalo. Takže to je vlastně, že v určitou chvíli může soudcokracie vlastně, nebo převáha prostě těch zástupců, státních zástupců či policie převládnout. Ale může dojít i k tomu, a to právě dle mého názoru došlo, že si kartel médií podřídil za prvé vědeckou sféru, že si vlastně vytvořil vlastní stáj svých takzvaných odborníků, kteří, jak už jsem řekl, jim jdou na ruku, protože mají to alarmistické vystupování s tím, že se projevují, že jsou ve správný čas na správném místě, tedy klientelismus. A myslím si, že to není tak překvapivé. Myslím, že ve všech vědeckých disciplínách to bývá tak, že ti nejlepší věci zůstávají vědě věrní a vyvíjejí a ti druhořadí, že zpravidla se stávají úředníky, kteří kontrolují ty věce. Je to naprosto běžné. A potom je ta cenzurovaná část vědců, odborníků, kteří jsou neadaptovaní právě na ta média, která jsou katastrofická a skutečně tu vědu dělají, ale jsou vlastně odstraněni z cesty, protože jsou nepohodlní těmi názory. Za druhé byla podřízena médiím i politická sféra, už jsem říkal, a nakonec samozřejmě i občanská společnost, občanská sféra tím strachem a zahnáním do kouta. Já už mám málo času, tady mi hrozí, že už bych měl končit. Já tady jsem navázal na jednoho novináře, který řekl, jestliže se zavede nucené povinné očkování, co bude dál? To je jenom začátek nějaké, to je první zastávka. Budeme zakazovat kouření zákonem, budeme zakazovat nezdravě se stravovat, třeba jíst knedloze a vepřo nebo příliš moc dortů a zavede se infarktová daň, nebo zákaz nezdravého životního stylu, zákaz jakéhokoliv rizikového chování, tedy na základě většinového mínění a to. A je třeba ale upozornit média, že jestli se bude nějakým způsobem takto postupovat, že někdo přijde i s tím, že je třeba zakázat nezávislá média, už jenom proto, že těch lidí, kteří by chtěli zakázat nezávislá média, viz náš prezident, novinářů je příliš moc, měli by se likvidovat, není něco neznámého. Novinář na Echu 24 Stoniš připomněl velmi důležitou věc. Připomíná mi to slavnou marxistickou poučku o svobodě jako poznání nutnosti. pojetí marxismu je svobodný ten, kdo pochopí, že se musí vzdát části svobody ve prospěch celku. Myslím, že to rezonuje dnešku. Říkají nám, že my jsme sobci, protože nedohlédneme na ten zájem společenský. Svobodný je ten, kdo pochopí, že se musí vzdát části svobody ve prospěch celku, který vaši svobodu potřebuje k dosažení svých cílů. Ty ovšem se svobodou nemají nic společného, ale nevadí, jsou krásné, správné, jako třeba diktatura proletariátu nebo třídní boj. Jenom krátce, protože chci jenom říct, že víceméně dle slov právě profesora Komárka, ten říká, že marxismus-leninismus v podstatě nahradil dnes takzvaný scientismus-hygienismus. Ono to sice vypadá legračně, ale ono to tak je. Scientismus je prostě podvod. Vytváří se dojem, že je tu vědecký konsenzus, že tedy se musí postupovat krajně invazivně a s lockdowny a tak dále, co všichni víme. Scientismus je, že teda musíme postupovat podle vědy, ale dělá se všechno, aby se podle vědy nepostupovalo a nicméně média velká si, a říkám velká, ne všechna média, ale ta největší si vlastně vytvořila několik poslušných odborníků. Přitom se jedná o jednostranný krajně invazivní přístup. Dovolte mi ještě, abych řekl tu druhou část. Takže scientismus je jenom podvrh, je to podvod, který drží na vodě ještě nějaké prostě mediální zastrašování a mediální masáž obyvatelstva. Hygienismus je druhá část a je to hrozně důležitý toto, protože a s tím přišel především německý filozof Burchard a možná i jiní předtím, říkají, že lidé se mění v nějaký homo hygienicus, to znamená v člověka hygienického. A teď si poslechneme, a vy si to můžete najít na internetu, jak to charakterizuje, protože to je naprosto důležitý. Tento člověk hygienický je uhněten obrazy nahánějícími hrůzu. Naplňuje určitou doktrínu chování, péče, hygieny a sterility. Je to jako zimní spánek toho lidského z nás. V nás. Děkuju. Z hygienického pohledu se stává jediná životní perspektiva, dokonce politická ideologie. Funguje jako totalitární forma moci. Všechno, co je riskantní, to znamená zpívat v kostele, obejmout člověka, zajít si na koncert, chodit do školy, se nevyplatí, protože to všechno jsou od nynějška místa s výskytem nebezpečí. A tedy křesťanská idea miluj bližního svého se nyní překládá jako obávej se bližního svého. Tedy každý jednotlivý člověk ohrožuje můj život. Já myslím, že je třeba toto zaregistrovat, že se nám vnucuje nová ideologie scientismus, hygienismus. A to se musí prostě popsat jasně a to se musí vyvrátit, protože prostě tak to je. Poslední věc ještě tady chci říct kritické, co je bazální součástí tohoto přístupu scientismu, hygienismu je štěpení společnosti, rozkol společnosti. A já se tady ptám úplně dole, tady jak je červeně, co by se stalo, kdyby tato agresivní velká média nemohla ohraničit nepřítele, kterého neustále ohraničuje skrze ty pojmy, zneužívání pojmů dezinformátor, antivaxer. Co by se stalo bez tématu dezinformátoru a antivaxerů, kterých se drží jako klíště? Toto potřebují. No, co by se stalo? Nedávalo by najednou smysl vést válku proti temným silám. Za B. Morální a vědecká nadřazenost by splaskla jako bublina. Morální a vědecká nadřazenost, že nás peskují, že oni jsou na tom piedestálu, který rozhoduje, co je věda a co je morálka. Kdyby nebyli dezinformátoři takzvaně, tak vlastně jaká nadřazenost? Za C. Místo mediálního monologu by museli média vést dialog A nejenom vést dialog, oni by to měli jenom zprostředkovávat. Dialog mezi předními vědci. A těm předním vědcům by se měli omluvit. Za D, musel by se vzdát boje za lepší zítřky. A museli by hlavně opustit roli pitbula a vrátit se ke každodenní mravenčí práci v roli hlídacího psa demokracie. Ale to se jim samozřejmě nechce, protože ústup od válečného zpravodajství plného adrenalinu a povýšenosti vlastně je obtížné se vrátit do původního stavu. Úplně poslední věc, přejdu na poslední. Ta současná situace, končím. Poslední jenom chci říct, protože to si myslím, že je také důležité. Ta eroze demokracie, kterou dnes vidíme, je příležitost za prvé pro studenty sociálních věd na vlastní oči vidět, jak dochází k erozi demokracie, jak dochází k plíživému nástupu autoritářského systému nebo autoritářských metod. A zde je vyjmenována takový systém těch hlavních, to jsou ty první. To znamená, lze studovat, jak se vytváří nová ideologie boje a dobra, tedy covidismus ve smyslu scientismu, hygienismu. Že tu je nějaká nová vedoucí úloha, už ne dělnické třídy, ale médií v roli pitbula, tedy mediální populismus a mediální hygienismus. Že tu je cílené štěpení společnosti, rozdělení pracovních týmů rodin na ty takzvané vaxery, antivaxeři, kterých se dá možná spočítat nějaký skupinky lidí ve společnosti, ale ne miliony lidí, kteří jsou vykázáni ze společenského života. Nevídané sociální inženýrství ve formě lockdownu a chaotických opatření, degradace milionů lidí na občany druhé kategorie, to jsou naprosto typické jevy autoritářství. Brainwashing neboli vymývání mozku, což si myslím, že je nejhorší, co se mohlo stát, protože ta většina těmi dvěma roky strachem a těmi nejotřesnějšími obrazy je tak zmanipulována, že ten přechod od covidismu k postcovidismu bude minimálně stejně tak obtížný jako z komunistické totality na postkomunismus demokratický, protože ti lidé jsou úplně, nebo část občanů věří jako náboženství, že tedy v ten scientismus, hygienismus, zneužití strachu a paniky a potom jsou už z toho jevy, které z toho vyplývají. Odhalování vnitřních nepřátel, zastrašování a mediální lynč, inkvizitorské skupiny typu manipulátoři.cz, neoficiální cenzura, zneužití slovníku, pojmu dezinformátor, devastace nejmladší věkové skupiny jejího vzdělání, což je šílené a je to v mém textu, zničující izolace seniorů, pan Polert už to říkal, destrukce kultury a středních vrstev, rozbití občanské společnosti a přidušení právní stát. Za mě je to vše, to, co je klíčové a co je to, co společnost by měla získat imunitu, to je občanská společnost, která ať už mentálně nebo ať už fyzicky by měla umět protestovat, vystupovat. A ještě jednou zdůrazňuji, to, co jsem řekl, není proti médiím. Ještě jednou zdůrazňuji, každá demokracie potřebuje média nezávislá, sebevědomá, ale v roli hlídacího psa demokracie, zprostředkovávání informací a vytváření prostoru pro svobodnou soutěž názoru. Nikoliv v roli agresivního pitbula, agresivní nějakých úderek, které rozdělují a zastrašují společnost a především i vědce a akademickou obec. Děkuju.
Tak, já myslím, že na přednášku pana profesora nám krásně naváže přednáška o právních aspektech epidemie v demokratické společnosti. Už se nám sem blíží pan Tomáš Nielsen, který nám o tom pohovoří, a na vzdáleném připojení doufám máme pana Petra Vejse a Maricu Pirošíkovou. Je to vaše.
Díky moc, dobré odpoledne, dámy a pánové. rád tady ještě vítáme i kolegyni Janu Zvěrtek-Hamplovou, která vlastně ten náš právní blok doplní. Já když jsem uvažoval o tom, o čem chci dneska mluvit, tak jsem si říkal, jestli to není příliš povrchní, jednoduché. Já chci vlastně mluvit o tom, pokud se bavíme a neustále upozorňujeme na porušování práva, co vlastně to právo říká. Ale přiznám se, že pak mi došlo, že žijeme v podivné době, kdy vrcholní imunologové nám všem říkají, že imunita po prodělání nemoci je silnější než získaná očkováním. Lékaři nám říkají, že očkování se má provádět s přihlédnutím k zdravotnímu stavu člověka, s přihlédnutím k protilátkám, s přihlédnutím ke kontraindikacím a podobně. Virologové, mikrobiologové nám tady říkají věci, jako že zkoumat, zda zdravý člověk nese na sobě nějaký virus, je absolutní nesmysl a zavírat takové lidi do izolace, že je prostě barbarství. Já si myslím, že je dobré možná si ty základy nějakým způsobem připomenout. A já jsem vlastně se chtěl zaměřit na něco, co považujeme v našem institutu za strašně důležitou věc, a to je ta hodnota in dubio pro libertate. Co to vlastně znamená? V nejasnosti, v nejistotě se musíme přiklonit ke svobodě. Rovnou uvádím, texty, které tam teďko budou, jsou kopírované ze zákonu, není to žádná dezinformace, takhle to skutečně ještě pořád v těch předpisech je. První článek 1, odstavec 1 Ústavy České republiky, já se to pokusím projít rychle, předpokládám, že pak ty prezentace budou k dispozici, uvádí několik zásadních hodnot. Česká republika je svrchovaný stát, takže pokud pan ministr Válek nebo někdo jiný se děsí toho, že by vystoupili v rozporu s doporučeními Světové zdravotnické organizace, tak je potřeba připomenout jim toto ustanovení. Je to stát, který je demokratický právní stát. Takže argumenty typu, teď je potřeba právo vypnout a zachraňovat lidi, je naprosto v rozporu s článkem 1 odstavec 1 ústavy. Článek 2 odstavec 4 ústavy říká, každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nesmí nikdo být nucen činit, co zákon neukládá. Tady jsem zdůraznil slovo zákon, nikoli v opatření obecné povahy, nikoli v SMS zprávy a podobně. Článek 9 odstavec 2 ústavy říká, že změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná. Já jsem si na fakultě dělal legraci, že vlastně pro parlament není tak těžké 3/5 většinou tohle ustanovení z té ústavy dát pryč. Dneska už se tomu vtipu teda nesměju, popravdě řečeno. Článek 9 odstavec 3. Výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení základů demokratického státu. Nelze vykládat žádné právo tak, aby odstraňovalo ty demokratické zásady, na kterých by měla být naše republika založena. Článek 1 Listiny základních práv a svobod. Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nescizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. On se často vytváří obrázek o právnících, že se pitváme v takových složitých textech. Já na tom nevidím nic složitého. Mně to přijde jako poměrně jednoduchá řeč. Článek 2 odstavec 2 Listiny základních práv a svobod říká, státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví. Státní moc, vláda si nemůže vytvářet nějaké vlastní procesy, ona musí mít jasnou určitou delegaci k tomu, co dělá. To znamená, musí mít výslovně stanovené právo něco udělat a musí mít zákonem stanovené meze toho, jak to udělá. Ne, že se bude 2 roky opírat o naprosto neurčité pojmy, ať už v tom bláznivém pandemickém zákoně nebo v zákoně o ochraně veřejného zdraví. Článek 4 odstavec 1 Listiny základních práv a svobod říká, že povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod. Co je na tom podstatné? Zákon musí stanovit alespoň nějaké meze, nějaké limity, jimiž potom nějakou jinou formou lze uložit povinnost. To ale v těch dnešních předpisech nevidíme a v těch návrzích už vůbec ne. A to, co je druhá věc, i když to ten zákon stanoví, pořád je potřeba zachovávat základní práva a svobody. To zase znova, nevymýšlím to já, nejsou to nějaké politické floskule, to je obsah Listiny základních práv a svobod. Článek 4 odstavec 2. Meze základních práv a svobod mohou být za podmínek stanovených listinou, upraveny pouze zákonem. To znamená, omezit ta základní práva a svobody můžeme pouze tam, kde to listina výslovně připouští. A zase jedině zákonem, právním předpisem schváleným volenými poslanci. Článek 4 odstavec 4 listiny. Klíčové ustanovení. Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. A ta druhá věta je zásadní. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena. Výklad práva ve stylu budeme povinně očkovat, to znamená porušovat tělesnou integritu člověka, zavírat děti, protože potenciálně náhodou někdo někoho může nakazit, potenciálně ten někdo se může dostat do nemocnice, potenciálně ty nemocnice budou zahlceny, což potenciálně může někoho ohrozit na zdraví a na životě. Tímto výkladem nelze v případě ústavních práv postupovat. Je potřeba to číst tak, jak je to tady napsáno. Každé omezení základního práva a svobody musí sloužit pouze k tomu jedinému účelu, ke kterému bylo zavedeno, a tím je ochrana jiného základního práva a svobody. Doplnil jsem pak tady dva docela zajímavé ústavní, respektive nálezy ústavního soudu. Je-li k dispozici více výkladů veřejnoprávní normy, je třeba volit ten, který vůbec, respektive co nejméně zasahuje do toho, kterého základního práva či svobody. Princip in dubio pro libertate. Mně se líbí, že tady je jen potvrzením to, že ta zásada v nejistotě je potřeba přiklonit se ke svobodám, je něco, na čem stojí skutečně ústavní princip našeho státu. Další poměrně klíčový nález ústavního soudu, já ho nebudu číst celý, ale jenom tu závěrečnou část, ono to bude potom k dispozici. Lidská důstojnost jako hodnota je ukotvena v samých základech celého řádu základních práv obsažených v ústavním pořádku. Je s ní spojen nárok každé osoby na respekt a uznání jako lidské bytosti, z něhož plyne zákaz činit z člověka pouhý objekt státní vůle, anebo zákaz vystavení osoby takovému jednání, které zpochybňuje její kvalitu jako subjektu. To jsou všechno věci, které u nás platí. A tím pádem naprosto nerozumím tomu, co se to tady ty dva roky děje. Podívejme se, co potom ty ústavní principy říkají v prostřednictvím zákonů. Občanský zákonník v odstavci 2, v paragrafu 2 odstavec 1 hovoří o tom, že každé ustanovení soukromého práva musí být v souladu s listinou, musí být vykládáno v souladu s listinou. Paragraf 3 odstavec 1. Soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka i jeho přirozené právo brát se o vlastní štěstí a štěstí jeho rodiny nebo lidí jemu blízkých. Mně by se tam líbilo spíš to a lidí jemu blízkých, ono to tak asi bude myšleno s ohledem na to interpretační pravidlo. Každopádně to mě připomnělo teďko nedávno jedna velmi známá právnička Vendula Zahumenská zveřejnila hrozně zajímavý nápad, a to je, že by do listiny mělo být zakomponováno právo na štěstí. Protože to je přece základem existence, základem našeho života, o to nám všem jde. A to, co je zvláštní, pokud projde novela pandemického zákona, tak zakomponovat právo na štěstí do listiny, to by muselo odsouhlasit 3/5 všech poslanců a 3/5 přítomných senátorů. Ale aby vás nebo vaše děti někdo zavřel v nějaké předem nedefinované izolaci, tak bude stačit SMS zpráva jednoho nějakého poblázněného úředníka. Prostě svět se zbláznil. Paragraf 3 odstavec 2 písmeno A občanského zákoníku. Soukromé právo spočívá zejména na zásadách, že každý má právo na ochranu svého života a zdraví, jakož i svobody, cti, důstojnosti a soukromí. A to je strašně zásadní věc. Listina základních práv a svobod a celý náš právní řád není postaven na preferenci života před něčím ostatním, ale na preferenci svobodného a důstojného života. To je ten absolutní základ. Tohle ustanovení to jenom znova a znova potvrzuje. A jenom tak pro zasmání jsem tam doplnil můj oblíbený paragraf 4, odstavec 1 správního řádu. Veřejná správa je službou veřejnosti. Každý, kdo plní úkoly vyplývající z působnosti správního orgánu, má povinnost se k dotčeným osobám chovat zdvořile a podle možností jim vycházet vstříc. Nejsem si úplně jist, že to zejména naše ministerstva, ale i další úplně respektují. Co to znamená? Já už jsem to vlastně během toho svého komentáře uvedl. Vlastně Česká republika je skutečně postavená na vládě práva. Není možné najednou to právo posunout někam do strany. Prostě to nejde. Dokonce i kdyby vypukla válka, tak právo bude platit. Právo je založeno na základní zásadě, a to je individuální svoboda, lidská důstojnost. A to obecné blaho, ten veřejný zájem, o kterém se hovoří, je vlastně v té právní teorii vnímáno jako blaho každého jednotlivce. Samozřejmě to je optimální stav, je potřeba ho nějakým způsobem dosahovat, ale nejsou to protiváhy. Není možné říct, je tady nějaký veřejný zájem, tak potlačíme individuální práva. Takhle ústava, listina, nálezy ústavního soudu, mezinárodní úmluvy, tohle nic neříkají. Právo je založeno na domněnce poctivého jednání a dobré víry. To mě mrzí, to jsem zapomněl tam dát paragraf z občanského zákonu, který říká, že každý má právo předpokládat, že pokud s ním někdo jedná, tak jedná poctivě a v dobré víře. Co to znamená? Přijdu do restaurace, Oni se mě zeptají, jestli splňují podmínky podle mimořádného opatření. Já řeknu ano. A to musí stačit, protože náš zákon je postaven na tom, že platí ta, řekněme, vyvratitelná domněnka poctivého jednání. Pokud mám prokazovat něco víc, tak tím nastolí opačnou domněnku. A to je domněnka lži. A v tom ale my žijeme 20, 30 let, 40, 50. My jsme všichni zvyklí ověřovat si podpisy a podobně. Já vždycky, když se bavím s nějakým Dánem, který sem přijde na návštěvu, tak je úplně v šoku, protože v Dánsku přijdete na úřad, řeknete něco o sobě, oni si to napíšou. U nás prokazujete vlastně úplně všechno. A teď na to bohužel doplácíme. Státní moc tedy musí být uplatňována v mezích zákona, ale to, co je nejdůležitější, musí absolutně respektovat individuální základní práva a svobody. A v případě jakékoliv nejasnosti, to znamená, není mi úplně jednoznačně jasné, že potlačení nějaké svobody povede k nějaké ochraně jiné svobody nebo jiného práva, tak musím rozhodnout ve prospěch té svobody. To je prostě ten základ našeho právního systému. Jaká je realita? Vláda, ale i soudy vlastně zavedly fikci ohrožení zdraví. My musíme prokazovat, že jsme zdraví, protože jinak jsme a priori vnímáni jako nemocní. Jeden lékař mi kdysi dávno říkal, kdybych tě prozkoumal na streptokoky a rinoviry a podobně, to by se divil, co v sobě máš za příšery. Zavádí fikci, a pan profesor Klíma to hezky pojmenoval tím politologickým pohledem, že každý občan je vlastně rizikem pro veřejné zdraví. Byla tady vytvořena jakási fiktivní představa veřejného zdraví a ta byla naprosto upřednostněná před těmi základními principy demokratického právního státu. To prostě nejde. Veřejné zdraví je samozřejmě důležitá hodnota chráněná zákony. Mimochodem, listina nezná právo na veřejné zdraví. Další věc je, že vlastně vláda i média, a zase pan profesor Klíma to popsal mnohem lépe, vlastně ustupují od svých práv, nebo tedy nás nutí ustupovat od našich práv kvůli nějakému obecnému blahu, které ale vlastně není nějak jako dramaticky pojmenováno a je to spíš jako nějaká úvaha do budoucnosti. To prostě nejde. Ústava listina právo přestává být hlavní konstantou naší země, ačkoliv by měla být, i podle ústavy a listiny. A to s jediným argumentem, nelze vyloučit, že se někdy něco může stát. To skutečně, promiňte, ale jako právník s tím úplně nesouhlasím. Prezumce nemoci při pozitivním PCR testu, omezování svobody formou izolace a tak dál, jsou jednoznačně kroky, které odstraňují demokratický řád lidských práv a základních svobod založený listinou. Pandemický zákon, snaha o jeho novelizaci, jsou snahou obejít ústavní zákon o bezpečnosti České republiky, krizový zákon a všechny ty procesy a předpisy, které tady existují, já nevím kolik let. To vše se děje vlastně s přímým, aktivním či pasivním souhlasem parlamentu České republiky i soudní moci. Já pevně věřím tomu, že tedy parlament nakonec uzná, že ta listina má nějakou hodnotu, ale to uvidíme velice brzy. A já musím říct, že jsem dost jako smutný z toho, že už asi rok nebo rok a půl poprvé s kolegy právníky odborně diskutujeme na téma, co znamená článek 23 listiny, který hovoří o právu na odpor. Protože to, co zažíváme, já to označuji za ústavní krizi, kterou Česká republika od roku 89 a podle mě ještě dávno předtím nezažila. Kdy skutečně to právo je vypínáno. Já jsem svědkem toho, že i u soudů je rozhodováno stylem typu sice máte pravdu, ten paragraf to říká, ale epidemie, 35 tisíc mrtvých a podobně. Pan ministr nám slibuje rok a půl, že udělá analýzu těch úmrtí a tak dál. To je prostě, to nejde. Právo je konstanta, která musí stát nadevším, protože jinak se dostáváme do chaosu. Tak, co navrhujeme? Zrušit stav pandemické pohotovosti. O tom může sněmovna rozhodnout velice rychle, během jednoho dne. Zrušit pandemický zákon, který vůbec nemá v našem právním řádu co dělat. To je prostě paskvil. Já nevím, jestli se v něčem nějaká skupina odborníků vlastně sjednocuje názorově, tak je to zejména názor na tu novelu. Já myslím, že to nejsme jenom my ti špatní, ale i takoví ti mainstreamoví právníci, ústavní právníci vlastně jasně poukazují na to, že to je jako nesmysl, to vůbec nemá v právu co dělat. Je potřeba novelizovat zákon o ochraně veřejného zdraví, ale úplně opačně, než o tom mluví dneska vláda. Je potřeba konkretizovat jednotlivá opatření, která můžou být vydávána. Je potřeba zejména nastavit důslednou možnost soudní ochrany, protože bez soudní ochrany, bez možností přezkumu toho, co se děje, vlastně to právo je úplně zbytečný. A je potřeba konečně nějakým způsobem zakonzervovat nebo vytvořit režim vyhlašování epidemie. Protože situace, že se soudy vymlouvají na to, že je tady pandemie, aniž by existovalo, to znamená, naše práva jsou omezována. Vláda má mnoho a mnoho práv daných zákony, daných právními předpisy, protože nás chrání před epidemií. Aniž by ale ten pojem té epidemie byl někde zakotven. Já chápu, že medicínsky to může být složité. Chápu, že každá nemoc má jiné momenty, kdy dosáhne nějakého epidemiologického prahu nebo epidemického prahu. Ale prostě to musí být zakonzervováno. Vemte si, že zákon upravuje domněnku úmrtí, řeší spoustu jiných přírodních jevů ve společnosti. Ale epidemie tady je. Nejvyšší správní soud o tom rozhodl v březnu nebo únoru 2021. A to znamená, že do dneška budou všechna mimořádná opatření naprosto v pořádku. To prostě nelze. Je potřeba tedy, a to je taky strašně důležitá věc, ono se o tom někdy mluví, ale znova mohu potvrdit, že to skutečně v tom právním nebo v té úmluvě je. Úmluva o lidských právech a biomedicíně v článku 2 říká, zájmy a blaho lidské bytosti jsou nadřazeny zájmům společnosti nebo vědy. Zase, mně to přijde jako jednoduchá věta. Já vůbec nerozumím, o čem se tady diskutuje. Mně to přijde prostě, to se snad ani nedá, to jsem si myslel před 2 rokama, že se to nedá nějak jako manipulativně vyložit. Chceme zrušit ustanovení paragrafu 73 odstavec 7 zákona o zdravotních službách, to je taková specialita, která znemožňuje lidem na základě svobodného přístupu k informacím dostávat se k informacím ÚZISu. Což samozřejmě monopol na tato data je něco, co vládě vytváří neuvěřitelnou moc a občanům bere právo kontroly, veřejné kontroly. Chceme vyřadit nemoc COVID-19 ze seznamu nemocí pro účely paragrafu 152 a 153 trestního zákoníku, to znamená šíření nakažlivé lidské nemoci. To je úplně absurdní, to se stalo někdy na začátku nebo v první polovině snad roku 2020. A chceme taky, aby byl změněn ten princip, že ten seznam nemocí musí být stanoven zákonem, ten nemůže být stanovován vyhláškou. Z jednoho jednoduchého důvodu. Každý právník snad v prvním ročníku fakulty se učí zásadu nullum crimen sine lege, na tom je postaveno trestní právo v České republice. Co zákon nepojmenovává jako trestný čin, není trestným činem. Představte si, kdyby ten trestní zákonník obsahoval třeba ustanovení, každý, kdo řekne něco ošklivého, tak bude sedět na 3 roky. O tom, co je ošklivé, rozhoduje ministr vnitra. A to je úplně to samý. Povinnost podrobit se nedobrovolně zdravotnímu úkonu musí být přímo stanovena zákonem. To je zase prostě, aby ministerstvo vyhláškou ukládalo takovéhle povinnosti. To je přece úplně absurdní. A tady odkazuju na jednu věc. Ono hodně se mluví o tom, že Evropský soud pro lidská práva nedávno uznal, že vlastně je možné to povinné očkování v demokratickém právním státu zavést, a to dokonce i pod zákonnou normou. Jenže on řešil ten případ v kontextu v podstatě vícero právních řádů. Jenže Česká republika má v článku 7 odstavec 1 listiny ustanovení, které říká, nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech stanovených zákonem. Já zase říkám, to není jako složitá věta. A vyhláška není zákon, na tom snad minimálně my právníci se shodneme. Je potřeba opravdu rozvířit obrovskou širokou diskuzi. Dokonce, kdysi asi před rokem nebo tak, pan předseda Ústavního soudu Rychetský to zmínil. O úpravě systému soudní ochrany před zneužitím nouzového stavu, krizového stavu a stavu epidemie. Já myslím, že kolegové ze Slovenska nám pak budou vyprávět, čemu čelí oni. Oni jsou vlastně nám trošku závidí ta naše mimořádná opatření, protože jsou napadnutelná u Nejvyššího správního soudu. Jo. Realita je taková, že to je taková spíš jako fiktivní ochrana. A teď se ještě tou novelou pandemického zákona posune o krok dál, což je úplně nádherný, protože Nejvyšší správní soud skoro nikdy nestihnul zrušit opatření včas a tak řešil jeho nezákonnost. Ale když už konstatoval tu nezákonnost, tak aspoň ty ministři a podobně si řekli, tak to trošku pozměníme, aby to trošku jako vypadalo zákonně. Teď, pokud bude schválená novela, tak o té nezákonnosti už nebude rozhodovat přednostně, takže oni rozhodne za 4, za 5 let. A takže když ministerstvo, a teď asi mu neradí nic nového, protože to dělá už dlouho, bude každý 14 dnů vydávat nové mimořádné opatření, tak tady není žádná soudní ochrana. A samozřejmě ve chvíli, kdy se soudy odmítají zabývat vůbec tou podstatou, tou věcnou stránkou, je epidemie, není epidemie, je opatření účinné, není účinné, předložilo ministerstvo dostatek důkazů k tomu, co tvrdí, platí tady zásada in dubio pro libertate, dokud to soudy nebudou řešit, no tak pak jako se suďme. No. Je potřeba diskutovat i o listině základních práv a svobod právě k tomu, aby pokud dneska někomu přijde ta listina tak složitá, tak aby ještě víc z ní vyplýval ten princip in dubio pro libertate. A mně se hrozně líbí ten nápad doplnit to právo na štěstí, protože já třeba už rok a půl, 2 roky, když se s někým loučím nebo mu přeju, tak mu neříkám hodně zdraví, ale hodně štěstí, protože já zastávám názor, že i nemocný člověk může být šťastný. ale prostě bez toho štěstí to asi jako úplně nepůjde. Ukončení diskuzí o dalším rozšiřování pravomocí moci výkonné či rozmělňování ochrany individuálních práv a svobod, ten úplně neuvěřitelný zážitek, který teď máme vlastně od vlády. Soud řekne, že to vláda dělá špatně, tak ona opraví zákon, aby už ten soud příště neřekl. To je soudní ochrana. Dobrý. No, co nabízíme? 2 roky se snažím a s kolegy se snažíme už poměrně dlouhou dobu komunikovat s ministry, s poslanci, se senátory. Tu a tam se někdo ozve, musím hrozně poděkovat jak tady přítomné paní doktorce Chalánkové, tak paní doktorce Dernerové a několika ještě málo světlým výjimkám lidí, kteří mají zájem se s námi bavit. Nabízíme diskuzi, dokonce někdy v létě 2021 je zápis klinické skupiny Ministerstva zdravotnictví, kde byl projednáván prý můj návrh na spolupráci a diskuze, bylo řečeno, že není potřeba. Takže my se snažíme nějakým způsobem diskutovat, ale moc se s námi nikdo nechce bavit. Co říct na závěr? V demokratické společnosti není možné upřednostňovat vyšší dobro před individuálními svobodami. Pan profesor Klíma to zase pojmenoval velice krásně a velice jasně. To byla vždycky cesta k totalitě. Vždycky. To nemá nějaké výjimky. A to, co se teď chystá tou novelou pandemického zákona, já to fakt přirovnávám k tomu, když Senát předal Cezarovi moc, a to bylo tedy v době války, mimochodem, to možná trošku výjimky nebo jiná situace, ale už nikdy nevrátil. Jednoduchý. Tak, děkuji vám za pozornost. Poprosím tedy možná kolegu Petra Weisse, jestli je všechno připraveno. A ještě jednou tedy děkuji a doufám, že budeme mít potom možnost se i...
Dobrý den, prajem. Počujete ma?
Ano, počujeme.
Skúste mi len zamávať po prípade, či ma počujete. Dobre, výborne, ďakujem pekne. Tak poprosím, ja vás nepočujem, ale myslím, že to zvládneme. Takže v prvom rade ďakujem za pozvanie. Vypočul som si dnes väčšinu vystúpení a už dnes môžem povedať, že naše podanie do Hágu bude o čo doplňať. Naozaj skvelí odborníci a ja som si tu párkrát len tak sám pre seba zatlískal. Ako avizoval môj predchodca pán doktor Nielsen, o neexistencii účinných prostriedkov právnej nápravy na Slovensku bude hovoriť pani kolegyňa Pirošíková. Neviem, či uvidíme aj môj slide. Ak nie, nevadí, môžeme ísť aj bez tohto. Skupina slovenských advokátov podala na Medzinárodný trestný súd v Hágu 12. apríla 2021 a výborne, môžeme rovno ďalší slide. Žalobu týkajúcu sa viacerých vážnych porušení medzinárodných záväzkov na veľkej časti populácie Slovenskej republiky, ktoré zakladajú okrem iného podľa nášho názoru trestnoprávnu zodpovednosť členov vlády Slovenskej republiky, prezidentky Slovenskej republiky, členov vlád iných štátov a nadnárodných korporácií v zmysle pravidiel stanovených v Rímskom štatúte, ktorými sa tento Medzinárodný trestný súd v Hágu riadi. Pri povinnom plošnom antigenovom testovaní populácie Slovenskej republiky mohlo dôjsť minimálne k trestným činom perzekúcie časti obyvateľstva a apartheidu. Tento protiprávny stav trvá v istej podobe dodnes. Sú na ňom založené napríklad protiprávne režimy OTP, to je očkovaný, prekonaný, testovaný, a takisto aj nový režim OP alebo OP+, ktoré takisto vykazujú znaky updateu po salámovej technike. Rozdeľovanie spoločnosti sa bez zásahu z Hágu neustále zhoršuje a polarizácia spoločnosti sa naďalej istým spôsobom vyostruje. Očakávať od predstaviteľov štátnej moci, že prestanú ako spoliehať sa, že vám útočník s nožom v ruke po zahnaní do kúta dobrovoľne ten nôž odovzdá a požiada, aby ste ho teraz naháňali vy. A táto časť sa týka zločinov proti ľudskosti podľa článku 7 spomínaného Rímskeho štatútu. Antigenové testovanie bolo vo svojej podstate nedobrovoľný zber biologického materiálu, čo by mohlo zaujať kolegov z predošlých častí. A nedovolený biologický experiment s medzinárodnou účasťou a účasťou ozbrojených síl Slovenskej republiky v rozpore s platným právom. Jeho výsledky boli publikované vo vedeckých časopisoch Science a MedArchive. Poviem to trošku s takou nadsázkou, že s násilnením väčšiny obyvateľstva sa zistilo, že tu vlastne žiaden vírus v čase testovania štatisticky ani nebol, avšak naši svetoví vedci skonštatovali, že opakované testovanie vlastne lieči. Keby Churchill žil, tak zrejme by svoj známy výrok "verím len tej štatistike, ktorú sám sfalšujem", doplnil možno ďalšiu vetu. Avšak na Slovensku dokážu interpretáciu dát v zmysle môjho výroku aj liečiť. Vyššie uvedené možno podľa systematiky rímskeho štátu subsumovať pod právnu kvalifikáciu podľa článku 8. Teda ide o vojnový zločin. Ono tak vyzerá divne, ale je to tam takto uvedené. Avšak dnes už môžeme povedať, áno, štát bohužiaľ vedie vojnu proti vlastnému obyvateľstvu a zjavne nie len náš, ale aj iné štáty. A to obyvateľstvo sa nebráni. Pred 2 rokmi by som sa tomu sám dobre zasmiel. V tejto súvislosti za zmienku stojí informácia, že obdobný zber biologického materiálu so zameraním na chromozom 3 sa chystá aktuálne v Poľsku. Čo s tým budú následne páni z Veľkom trastu robiť, je aj na dnes istou veľkou záhadou. Veď uvidíme. Pri antigenovom testovaní neposkytol nikto z účastníkov núteného experimentu svoj plný, vedomý, informovaný súhlas v zákonom predpísanom rozsahu. Došlo teda k porušeniu všetkých bodov tzv. Norimberského etického kódexu, ktorý je mimochodom súčasťou našej legislatívy, napríklad zákon o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ale aj medzinárodných zmluv, napríklad dohovor o biomedicíne a aj jeho dodatkového protokolu, ktorým je mimochodom Slovenská republika viazaná. Tu je kodifikovaná, už aj spomenutá môjim predchodcom prednosť, teda kodifikovaná nejaká veta, ktorá hovorí o prednosti zdravia jednotlivca pred záujmami verejnosti. Vrátanie teoretického konštruktu tzv. Verejného zdravia. Kvalifikačné podmienky na podanie do Hágu sú splnené. Keďže na vnútroštátnej úrovni boli na Slovensku využité všetky dostupné právne prostriedky, ktoré by mohli mať povahu účinného prostriedku nápravy. Napríklad uvediem niekoľkonásobné odmietnutie trestných oznámení, kde šlo o podozrenie zo spáchania trestného činu na tlaku podľa paragrafu 192 trestného zákona. Trestný súd v Hágu je totiž inštitúciou poslednej inštancie, tzv. Last Resort Institution. To je, jeho kompetencia prichádza v čase, keď vnútroštátny aparát zlyháva, a to je presne dnešný prípad. Svoje podanie sme doplnili už v súčinnosti s kolegami z Českej republiky, Francúzska a Veľkej Británie o tému laboratórneho pôvodu vírusu, o toxických vlastnostiach z vakcín exprimovaného S-proteínu a o tému naliehavosti zastavenia očkovania proti covidu. Spolupracovali sme s odborníkmi z celého sveta, vrátane napríklad laureáta Nobelovej ceny, Luca Montaniera, doktora Fleminga a množstva ďalších. Bol to práve Luc Montagnier, ktorý okrem pohľadu na ADE, ktorý je mimochodom súladný s tým, čo hovorí od začiatku pandémie aj dnes prednášajúci doktor Lakota, poskytol, to je dôležité, aj forenzný dôkaz o umelom pôvode SARS-CoV-2. Vedci pod vedením doktora Fleminga zasa zabezpečili mnohé ďalšie dôkazy, napríklad o tzv. Fenoméne sheddingu, o nebezpečenstve vzniku priónových chorôb po prechode S-proteínu hematoencefalickou membránou, alebo že na tento vírus možno nazerať ako na biologickú zbraň. To isté sa vzťahuje aj samozrejme na vakcínu. Vytvorenú, teraz pokiaľ ide o ten SARS-CoV-2, tak vytvorenú cez proces s názvom Gain of Function. O biologickej zbrani hovoríme v zmysle definície podľa konvencie o zákaze biologických zbraní. Ohľadne subjektívnej stránky tohto protiprávneho konania, to je z úmyselného vypustenia spomínaného umelého konštruktu medzi populáciu, sme takisto ponúkli súdu pomerne silný dôkaz. Ide o vyhlásenie svedka, ktorý je momentálne v istom režime. Je to vedec s čínskym pôvodom. Pokiaľ ide o tzv. Vakcíny proti covidu, okrem iného žiadame aj o predbežný zásah súdu vo vzťahu k očkovaniu týmito, nazvime to, látkami. A trestný súd sme už priebežne urgovali, aby sa začal vecou zaoberať. Disponujeme napríklad petičnou podporou cirka 70 000 ľudí a aj podporou ľudí, ktorí prežili holokaust. Práve tí dvíhajú varovný prst a porovnávajú aktuálne obdobie s obdobím tesne pred druhou svetovou vojnou. Vtedy to bola práve oponujúca inteligencia a Židia, ktorí boli v prvopočiatkoch označovaní za šíriteľov infekčných chorôb naozaj a neskôr po postupnom vyostrení situácie skončili, ako vieme, ako skončili. Poprosím ďalší slajd. Pokiaľ ide o tému povinného očkovania, situácia v Českej republike je legislatívne o niečo lepšia, asi je tá faktická, ako v Slovenskej republike. Inak vedeli ste, tak mimochodom, že na Slovensku je v tichosti nariadené povinné očkovanie vojakov ozbrojených síl? No. Pritom túto informáciu verejne samotní členovia vlády dementujú. A samozrejme je stanovený aj termín v nariadení, dokedy sa to musí urobiť. A všetko sa naďalej dementuje. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky včera verejne a bez ostychu prezentovalo svoje stanovisko k možnosti povinného očkovania, ktoré je plné, povedzme to, na rovinu nepravdivých informácií a informácií mimo kontextu. Napriek tomu, že v čase vypracovania svojho stanoviska malo k dispozícii stanoviska s úplne opačným právnym názorom. Svoje východiska v analýze však nakoniec úmyselne, vieme dokázať, že úmyselne, formulovali tak, aby sa v každom prípade vyhli právnym normám, ktoré striktne uvádzajú, že očkovanie proti covidu je na výlučne dobrovoľnej báze. Opakujem, výlučne dobrovoľnej báze. Nemožno opomenúť napríklad nariadenie Európskeho parlamentu o tzv. Covid pasoch, bod 36 tohto nariadenia, ktoré má celé povahu sekundárnej európskej legislatívy a nemožno ju na vnútroštátnej úrovni prelomiť ani formou odlišnej zákonnej úpravy. Nie je to ešte pod zákonnou úpravou. Rezolúcia parlamentného zhromaždenia Rady Európy číslo 2361 spred zhruba roka dáva takisto jasný odkaz, ako bude v prípade rozhodovania vo veciach povinného očkovania, ak sa nariadí, rozhodovať Európsky súd pre ľudské práva, bavíme sa o očkovaní proti covidu, čiže očkovanie experimentálnymi látkami. Každé zavedenie takéhoto očkovania je v Štrasburgu odsúdené na neúspech tej, ktorej vlády. A ak ešte veríme vo fungovanie materiálneho právneho štátu, bude to úspech sťažovateľov bez akejkoľvek výnimky. Na záver by som snáď dodal, že to, čo aktuálne zažívame nielen v Európe, ale prakticky na celom svete, je popravde obyčajnou hybridnou vojnou vlád voči vlastnému obyvateľstvu. Hádam, najväčším výsmechom je synchronizované používanie metód, názvov a sloganov, napríklad Vaccine is freedom, vakcína je sloboda. Zaznieva to všade, približne synchronicky v podobných časoch, podľa toho, v akom tzv. Stage sa tá, ktorá krajina nachádza. Je úplne zrejme, že ide o medzinárodnú koordináciu krokov. Nerad by som momentálne špekuloval o tom, čo je konečným cieľom. Snáď len nadviažem na predrečníka pár krokov dozadu, že novodobým Goebbelsom sú média tzv. Bývalého hlavného prúdu, ja ich tak volám vzhľadom na početnosť a stály náraz tzv. Uvedomelých alebo precitnutých ľudí. Ako zbraň sa používa hybridná legislatíva s dojmom záväznosti. A dobre premyslený systém, teda u nás aspoň na Slovensku, úmyselného odopretia účinných prostriedkov právnej nápravy vo vzťahu k bežnému človeku, bežnému sťažovateľovi. Vytvára sa právny chaos, legislatíva sa mení tak často, aby ani právnici nestihli primerane reagovať. Tým sa vytvára na ľudí bez právneho vzdelania neprimeraný psychický tlak, aby do doby, kým zjavne protiprávna legislatíva ešte nie je zrušená, museli konať v rozpore s vlastnou vôľou a presvedčením a prakticky aj v rozpore s ústavne garantovanými základnými právami a slobodami. Pritom sa štát hrá hru ja nič, ja muzikant. a bez problémov priznáva, že nenotifikuje Rade Európy pozastavenie rozsahu základných ľudských práv a slobôd, v podstate ich garantuje naďalej, lebo k tomu vlastne nedochádza. To je, keď píše alebo nepíše Rade Európy. Pritom však v núdzovom stave uzneseniami vlády kodifikuje ich konkrétne obmedzenia a ich porušenie v správnych a trestných konaniach efektívne vymáha. Čiže môžeme to kľudne nazvať právna schizofrénia. A popri tom sa vytvára aj nebezpečný dojem neexistencie možnosti dovolávať sa priamej aplikácie ustanovení medzinárodných zmluv. Máme ich kopec a nič, ako keby odrazu to neboli. A úplne na to stačia podzákonné predpisy a vyhlášky. Do vedúcich pozícií si štátna moc vyberá ľudí s pochybnou odbornosťou, často so sociopatickými sklonmi alebo s nízkym emočným kvocientom. Ich pracovná metóda je obyčajná vulgárna defamácia opozičných názorov, neustále šírenie strachu a posilňovanie dezinformačného poľa. No a takto ľudia s výrazným prispením médií bývalého hlavného prúdu s obavami aktuálne čakajú, či to bude napríklad nejaká vojna medzi USA a Ruskom alebo nejaká iná vojna. Avšak neuvedomujú si, že v inej vojne sa už nachádzame 2 roky. Každý z nás. Nikto nie je výnimka. A je dobre vedieť, že nie je kam sa ukryť. Kolega doktor Nielsen hovoril práve na odpor podľa listiny. Povedal to naozaj pekne. K právnym aspektom nie je čo dodať. Dodám len, že riešením je uvedomiť si, že ak poviete dôrazne a bez akékoľvek agresivity obyčajné nie, nekonáte protiprávne. Podotýkam skupinové a dôrazné nie. Jednotlivec je totiž v dnešnej dobe obeť. Avšak masa ľudí je tým hlasom, ktorý je počuť a ktorý odoberá agresívnemu dirigentovi jeho legitimitu. Môžete dať ďalší slajd a ja vám ďakujem za pozornosť a odovzdávam slovo mojej kolegyni, doktorke Pirošikovej. Ďakujem ešte raz. Dovidenia.
Budeme čekat na další Zoom, na paní Maricu Pirošikovou. Tak, Zoom se nám nepodařil, takže já poprosím paní magistru Janu Zvěrtek-Hamplovou, která má pro nás připravený přehled protiústavních kroků politiků a metody obrany. Vítejte, paní magistro.
Já se tím zkusím... Ano, děkuji. Já jsem zvyklá na PDF, já jsem stará škola. Kolegové už mě 2 roky drtí. Já bych chtěla poděkovat za pozvání na tuto konferenci, protože už jsme 2 roky v tom. A trošku jsem to téma změnila, připravili jsme to před nějakou dobou. Když jsem zjistila, že budu jedna z posledních, tak jsem si řekla, že to zkusím udělat trošku jinak. Věděla jsem, že Tomáš Nielsen mi vezme absolutně veškerou ústavu. Udělá to perfektně a jenom musím říct takový pocit, že když jsme se potkali poprvé, byl takový klidný, perspektivní, mladý advokát, ale teď ta vášeň, co do toho dává, to už je důsledek těch dvou let. Já jsem si řekla, že vezmu si na pomoc moudré lidi z minulosti, a budu hodně krátká, protože vím, že už toho máte všichni, tak akorát, že to opravdu program, který ale tímto dokazuje tu, jakou máme odbornou sílu, kolik lidí tady je. Takže vydržať, pořádám kongresy, takže vím, že do jeden z posledních, tak musí zaujmout hodně, 2x víc než ti ráno. Takže doufám, že se mi to aspoň trochu povede. Naše pozice... Já jsem si tam dala takové otázky, které nám totiž budou za chvilku lidé klást, pokud nám je už nekladou, že zda se lze dnešnímu bezpráví ubránit standardními právními cestami. Protože před rokem mi říkali kolegové advokáti, já teď to řeknu po lidsku, po česku, proč zase lezeš do toho veřejného prostoru, má přijít klient, ty ho zastoupíš, vyhraješ a tak dál, nebo prohraješ. A toto není advokátní práce, co začínáš dělat. Vrací se někde do listopadu 89 a tak podobně. Dnes už mi to neříkají, už nám fandí, nám je hodně. A v podstatě jsem si říkala, že proto ta otázka, zda lze klasickou právní cestou dojít jaksi práva na to právo, které bychom mít měli. Děláme to už strašně dlouhou dobu a jak tady říkal Tomáš, prostě my můžeme na tom nechat čas vedle své advokátní praxe, ale podáme žalobu, soud to zruší, ono už platí něco jiného, znovu bezprávného. Takže položila jsem si otázku, zda musíme dodržovat zákon, který je zneužití moci, a zda lze klasickou právní cestou dojít skutečně k právu. My se teď nacházíme v té situaci, kterou už předpovídal Orwell, je teď často citován, což o něčem svědčí. Jestliže svoboda slova vůbec něco znamená, potom je to právo říkat lidem to, co nechtějí slyšet. To, že nás nechtějí slyšet politikové, by mě až tak netrápilo, ale už mám pocit, že nás občas nechtějí slyšet ani ti lidé, protože je vytrhujeme z toho, nechtějí přiznat, že před rokem podlehli nějakému omylu, co se říkalo o všech těch látkách, se zdráhám to nazývat vakcíny. A v podstatě, čím více se společnost vzaluje od pravdy, tím více nenávidí ty, kteří říkají. To znamená, že nám už nebudou stačit běžné právní prostředky, žaloba a tak dál. Můžeme mít stokrát pravdu, můžeme proto nechat maximum času, prostě všeho. Tady jsem poslouchala od lékařů, jak bychom měli dost spát. Tím pádem padá veškerý odpor, který teď jaksi pácháme. Klienta nemáme klasického, naším klientem teď jsou občané této země a někteří to jenom neví ještě. Takže my se snažíme za ně kopat. Já jsem velice ráda, že mě pozvali zakladatelé pro Libertáté do svých řad, že jsem tam jak doma. Mimochodem pocházím z města, kde byl upálen děkan Lautner kladivo na čarodějnice. Máme tam pomníček, tak jsem se tam nedávno vyfotila. Protože každé takové tmářství prostě vyvolává tyto reakce. Mít pravdu prostě už nestačí. Musíme dosáhnout toho, aby nás chtěli slyšet všichni lékaři, nebo většina lékařů, aby nás chtěli slyšet běžní lidé. Je obrovsky dobře, že jsou tady lékaři a právníci dohromady, co já jsem si tady nafotila. Pro argumenty, pro ty žaloby, pro ty články, pro všechno, co proto děláme v rámci i PR těch myšlenek. My, advokáti, děláme PR myšlenek. To už tady taky dlouho nebylo. Takže tyto veřejné aktivity advokátů rozhodně nejsou standardní právní cestou, že my máme úplně jinou roli, kterou děláme přes ty dny a po nocích prostě pácháme tento odpor, protože už se na to nemůžeme dívat. Je to cesta profesní cti osob znalých práva, když vidíme, že právo plní úplně jinou roli, než by plnit mělo, a že zákonodárná moc je zneužívána. Právní stát je ohrožen a ústavnost začíná být naprosto prázdný pojem. Nevím, za to dochází všem. Kolegové mladí, kteří nepamatují listopad, já už bohužel ano, bylo mi krásných 23, pokud vzpomínám dobře, takže já jim říkám, ty metody jsou úplně stejné, jako byly před listopadem a já se prostě do toho opravdu nechci vracet. K tisku jsem také našla citát, kolegové o tom mluvili, opakovala bych se, už v roce 1910 tady zemřel Mark Twain, ale řekl, že máme tolik zákonů na ochranu svobody tisku, ani jeden trochu ochrany před tiskem. Takže jsme zase tam, ale už to věděli, nic nového, už to říkal i oblíbený autor. My jako advokáti máme ty silného soupeře. My nemáme takovou tu protistranu klasickou, dáme argumenty, přesvědčíme soud, že máme pravdu a tak dál. My máme proti sobě stát, já třeba ve své praxi pořád stojím proti státu, zastupuji obce, města, kraje ve veřejnoprávních sporech, takže to není pro mě nová situace, nicméně absolutně nové pro mě je, že máme proti sobě stát s bezedným státním rozpočtem, který všichni dotujeme, který z toho platí ty šílené reklamní kampaně. Mimochodem podala jsem podnět na ÚHOS na reklamu na Tečku v srpnu minulého roku, zatím mlčí. Uvidíme. Tedy nám advokátům už dlouho nepostačuje bojovat jasnými fakty, důkazy, analýzami, ani možná i umíme u toho soudu promluvit. Ale prostě proti nám stojí prostě v podstatě ta média, stát, a ty v podstatě my musíme přesvědčovat ty lidi, že chráníme jejich práva, aby to pochopili. Musím teda říct, že jich čím dál víc. Jenom dnes mám stovky messengerů zpráv, že se dívají na tuto konferenci, takže věřím tomu, že to pomůže. Musíme porážet v podstatě stát, který proti nám využívá všechno, včetně našich daní. Tedy každý ten vedený právní spor i o názor je mediální, až na hranici bulváru a často cíleně za pomocí manipulace, polopravd, lží a tak dále. To není rovněž pro advokáty standardní situace, pokud tedy neprožívali listopad. Takže tady jsem vybrala některé ty šílenosti, ale to všechno znáte. Chceme znovu vidět, jak je to ve škole a tak dál. Opatření, které jsou vydávána na základě pandemického zákona, byla až jsou politicky zneužívána. Kdyby mě někdo před dvěma lety řekl, že tohle si dovolí říct ministr vlády, že musíme ta opatření vydávat, abychom neočkovaným znepříjemňovali život, tak už by se zpovídal za útisk a nevím co, tady je v podstatě klid. Tedy politikové se rozhodli škodit úmyslně vybrané skupině občanů, což bylo dříve absolutně nepřijatelné. Kdybychom za pojem neočkované zařadili třeba nějaké etnikum, to by byl hřev. Takže taky nám říkají, že nemáme pravdu, když to přirovnáváme k totalitě. Karel Marx, učili nás to profesoři, já jsem první porevoluční vlna studentů práv, neb jsem studovala dálkově. Právo je vůle vládnoucí třídy povýšená na zákon. Řekl Karel Marx, nenáhodou je to Karel Marx, a ne náhodou já říkám pandemický zákon, opatření, která byla vydávána, jsou přesně tady to. Já bych tam přeto vůle doplnila z vůle pro dnešní dobu. Je to z vůle vládnoucí třídy povýšená na zákon. A je mi úplně jedno, kdo v té vládě je. Podstatné je, že to páchá. Takže toto taky je nestandardní praxe, že my v podstatě musíme bojovat už proti, nejenom jakoby, že bráníme právo v konkrétních kauzách, ale my bojujeme proti těm zákonům, což také nevím, zda úplně patří advokátům, ale v podstatě to teď děláme, minimálně ta skupina, ve které se pohybují. Také bylo nevídané, že stát úkoluje jako své podřízené prodlouženou ruku živnostníky, zaměstnavatele, zaměstnance. Ukládá nám se vzájemně hlídat a udávat, abychom byli stát udavačů. Přenáší na civilní osoby pravomoci státní správy, to je úplně nepřijatelné. Pohybuju se ve veřejné správě 23 let, takže aby civilní osoba mohla aplikovat veřejnou správu, taky už používám ty gesta, co tady Tomáš před chvílí. Podívejte se, co řekl soudruh Lenin. Chceme-li zničit národ, musíme nejprve zničit jeho morálku a padne nám do klína jako zralé ovoce. To se děje teď 2 roky. Ať mě říkají, že to není krok k tomu, co tady dříve bylo. Postupnými kroky, které v zápětí stát nedodržel, dosáhl toho, že lidé postupně rezignovali, zvykli si, že jim sebrali kus práv, pak jim kousek nasypali zpátky. Vy jste teď povinné očkování. A ve skrytu se připravuje pandemický zákon, že se zjistilo, že pandemický zákon je skutečně problém, průšvih a demonstrace, tak proto padlo, já říkám nenáhodou na 1. dubna, že prý padnou ty restrikce. Připomínám, že je to apríl. Naším úkolem je přesvědčit, že Edmund Burke měl pravdu, když řekl, špatné zákony jsou nejhorším druhem tyranie. Podívejte se, kdy to řekl. Takže si myslím, že je to léty ověřeno. A rovněž je třeba lidem připomenout, že snaha o totalitní vládnutí se týká naprosto všech dospělých i dětí. Mě vtáhlo do veřejného prostoru, já jsem pořád si říkala, co přece není možné, ale pak už mě to nedalo, zkoušela jsem podat ústavní stížnost na ta práva dětí, které dusily v těch školách těmi rouškami. Prostě my jim opravdu ničíme život. Mí kolegové mají děti v tom věku, já mám vnoučky už v tomhle věku a vidím to v přímém přenosu. Rouškami, stresem, nezákonnou segregací. My jim bereme právo odpromovat. Moje dcera nemohla odpromovat, že prostě se to zakázalo. Bereme jim maturitní večírky, bereme jim pobyty na lyžích se svými spolužáky. Teď mě volala jedna maminka, já jsem jaksi konfrontovaná kolegové taky se stovkami příběhů, kdy dítě doma pláče, že nemůže na lyžák, co má dělat, když nemůže toho profesora zastřelit. To je jako citace té maminky. Takže tento boj vedeme za každého z těch občanů, ale nemůžeme v něm zůstat sami, takže ty běžné právní prostředky skutečně přestávají stačit. To je trošku odpověď na to, proč jako advokáti jsme tady, proč budeme třeba na Václaváku v neděli v 15 hodin, což by nás před rokem ještě asi nenapadlo. A je třeba si připomenout a těm lidem hlavně, že k vítězství zla stačí, když dobří lidé budou sedět s založenýma rukama. To znamená, že všichni musí prostě přijít i na ta náměstí. Nesmíme připustit, aby se jasné trestné činy schovaly pouze za politickou odpovědnost. Mně přišlo včera, vítám to vzdychnutí ze sálu, vzdychla jsem stejně, že vyhození 86 milionů za polní nemocnici z důvodu nedbalosti, že si neověřili, že do ní nemají lidi, není trestný čin. Pan František Mareš z obce Včelná, který v návalu nadšení, protože jde o člověka typu tady pana Duška, tak zrušil trvalý pobyt ve své obci panu Vojtěchovi, protože nechtěl být jeho spoluobčanem. Zneužil k tomu své pravomoci úředníka obecního úřadu, to je moje parketa, a pak mi volal, že na něho je podáno trestní oznámení, ať mu pomůžu. Takže ten teď byl obžalován z trestného činu překročení pravomocí úřední osoby. Byl mu navržen trest 100 000 korun pokuty a 3 roky zákaz činnosti. Nakonec formou vyjednávání, protože jde o 55 let slušného člověka, který v životě neměl problémy se zákonem, nespůsobil státu žádnou škodu, jenom panu Vojtěchovi zrušil trvalý pobyt, protože, říkám, ho nechtěl mít jako spoluobčana, tak bylo to nakonec vykomunikováno, že nebude mít zákaz činnosti, ta pokuta bude jen 20 000 korun. 86 milionů korun za polní nemocnici bez personálu je v pořádku. Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost. Cicero. Oni říkají, když rozhodnou jako politikové, že neodpovídají. Opakovaně jsem to teď slyšela. Všechno si poznačuju, až nebudou chtít stíhat nějakého starostu za naprostou banalitu. Tak to použijeme, protože starosta je také politik. Mimochodem, udělám takovou suvku, mám starostku, která byla stíhaná za to, že způsobila své obci prospěch. To byste jako nevěřili. Vyhráli jsme to samozřejmě, soudce kroutil hlavou, ale rok četla o sobě, že je obžalovaná a tak dá, ono to není příjemný v tom tisku na tom malém regionu. Snaha dehonestovat odborníky, to už říkali soudruzi po válce, musíme těm statkářům a těm ostatním prostě dávat ty nekvalitní přívlastky, aby se k ním nechtěli lidé hlásit, že my už jsme tam taky. Já jsem tady dnes viděla tolik lidí, kteří to splňují. Jsou intelektově fakt jako úplně, je to hrůza. Jak říkal pan Kubek, já si pořád říkám, že opravdu asi zažaluju za to, ale zatím prostě dávám přednost užitečnějším věcem. Dezinformátoři, antivaxeři, ale hlavně, jak říkal ten pan Kubek, že ti, co nepochopili ještě, že očkování musí být povinné, na to intelektově nestačí, tak to dneska tato konference opravdu dokazuje. Já tvrdím, že je potřeba se proti tomu začít důsledně bránit a opravdu chtít po nich omluvy a tak dál, ale budeme se o tom s kolegy radit, že oni pořád útočí a my musíme být slušními, na to máme v advokátní komoře dokonce pravidla, takže musíme využívat ty instrumenty, které máme, to znamená žaloby. Ano, už vidím, že mám končit. Žádejme omluvy a tak dál. Toto bychom tady těm chytrým měli říkat, že to teď, když čtu ty prohlášení vlády, jak to máme právní stát, není trapnější hloupost než dutý zvuk krásných vznešených slov, která však postrádají myšlenku a znalost. Cicero před naším letopočtem. Kdo má moc práva, se nebojí, bychom měli zrušit, ale při těch nálezech, že ta polní nemocnice je OK, tak prostě nevím. A na otázky v úvodu odpovídám i kolegům, jsem si to pokladla i za ně, i vůči lidem. Nelze už sebe zprávy ubránit jen standardními právními cestami, takže musíme být na těch pódiích. A je zákon jako nástroj moci vůbec ještě zákon? Ne, takže tvrdím, že když ho odepřeme tím, jak říkal slovenský kolega, klidným ne, tak vůbec nic nemůžeme spáchat, maximálně se budeme muset bránit. Takže musíme deklarovat cílu, což se nám dneska teda si myslím skvěle podařilo. Musíme využít odborných znalostí nás všech. Lékaři nám dávají munici, my ji musíme umět uplatnit a důsledně na ty lži a tak dál poukazovat. Spolupracovat se senátory, poslanci. V filmě 7 statečných, my jsme měli 14 statečných, kdo podepsal ústavní stížnost proti povinnému očkování. Byla to super věc. Já myslím, že to vedlo k tomu zrušení, protože jim došlo, že ten soud prostě prohrají. A důležité právní rozbory, stanoviska dávat ombudsmanovi, samosprávě, objektivním médiím, aby prostě se to šířilo, aby to nebyla uzavřená skupina, byť je pořád větší. A podpořit svou odbornou autoritou i nátlakové akce, tím už končím, údají to nezbytné k obraně právního státu a dodržování ústavnosti. Nedá se svítit na hrubý pytel, hrubá záplata. A závěrem, proto jsou zákony dány, aby silnější nemohl všechno, to znamená, měli bychom znovu dokázat, aby tento cíl zákonů byl splněn. A pokud nám říkají, že Rakousko a tak dál to dělá jinde, to je už můj poslední slide, Česká republika je naše země, je to náš domov a budou tu platit naše pravidla.
Děkujeme paní magistře za hutné shrnutí vládní zvůle. Nám se podařilo vzdálené připojení na Slovensko. Uvítáme teda paní Maricu Pirošíkovou.
Dobrý večer prajem. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie na konferenciu. Dúfam, že sa počujeme. Kamera nefunguje, prezentácia funguje, takže sa budem naozaj snažiť zhrnúť, keďže už je pokročilý čas a máte určitý sklz zhrnúť len tie najnutnejšie informácie, ktoré sú dôležité v súvislosti s tým, čo sa teraz deje na Európskom súde pre ľudské práva. Pokiaľ ide o tendencie mnohých vlád v Európe zaviesť povinné očkovanie buď celej dospelej populácie alebo určitých vybraných skupín obyvateľstva, musím upozorniť na to, že situácia je taká vážna, že sa už touto sťažnosťou zaoberá Európsky súd pre ľudské práva. Ako prvý sa naň obrátili hasiči z Francúzska, ktorí boli jedným z povolaní, okrem zdravotníckych pracovníkov, na ktoré sa vzťahuje povinnosť očkovania a ktorí aj požadovali od Európskeho súdu pre ľudské práva vydanie predbežného opatrenia. Európsky súd síce predbežné opatrenie, ktorým by pozastavil účinnosť zákona, ktorý nariaduje povinné očkovanie, nevyhovel tomu predbežnému opatreniu, ale zároveň rozhodol, že to nejakým spôsobom neprejudikuje jeho rozhodnutie v merite veci. Následne sťažnosť prvého zo sťažovateľov, ktorý riadne vyplnil formulár Tevenona, promptne oznámil francúzskej vláde. Tento hasič Tevenon, pokiaľ ide o povinné očkovanie, namieta viacero článkov a vo vzťahu k týmto článkom dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd aj položil francúzskej vláde Európsky súd pre ľudské práva otázky. Tieto sa týkajú porušenia práva na rešpektovanie súkromného života, zákazu diskriminácie v súvislosti s rešpektovaním súkromného života a tiež namieta porušenie majetkových práv, pretože prišiel o možnosť vykonávať svoje povolanie. Pokiaľ ide o tie konkrétne námietky, keďže sme v spojení s týmito francúzskymi hasičmi a zdravotníckymi pracovníkmi, ktorí sa obrátili na Európsky súd pre ľudské práva, tak vieme aj, čo teda bolo obsahom týchto sťažností. S odkazom na Norimberský lekársky kódex, s odkazom na Helsínsku deklaráciu, s odkazom na dohovor o ľudských právach a biomedicíne a dodatkový protokol k nemu, tvrdia, že nie je možné zaviesť povinné očkovanie vo vzťahu k vakcíne, ktorá je v testovacej fáze až do roku 2023, ktorej krátkodobé účinky sú so závažnými vedľajšími účinkami, vrátanie smrteľných, veľmi závažné, a tiež, že dlhodobé nežiadúce účinky nie sú známe. Zároveň francúzski hasiči a zdravotnícki pracovníci upozorňujú na to, že sa vedia brániť proti prenosu ochorenia aj inak, že predstavujú len malý zlomok z populácie francúzskej, čiže nerozumejú tomu, ako sa týmto naplní verejný cieľ ochrany verejného zdravia. A tiež upozorňujú na to, že pokiaľ ide o túto povinnú vakcináciu, tak tu boli prijaté určité dokumenty na pôde parlamentného zhromaždenia Rady Európy, s ktorými vás neskôr v rámci tejto prezentácie oboznámim. Tiež odkazujú, pokiaľ ide o nežiaduce účinky, na známe vedecké publikácie z karentovaných časopisov, a zároveň teda tvrdia, že poskytnú potom v konaní pred Európskym súdom ďalšie dôkazy na podporu svojich tvrdení. Vo vzťahu k tejto sťažnosti je potrebné uviesť, že väčšinu sťažností Európsky súd pre ľudské práva vyhlasuje za nepriateľné bez toho, aby vôbec ich oznámil vláde. Čiže ak by to bolo také jednoznačné, ako napríklad u nás tvrdí Slovenské ministerstvo zdravotníctva a spravodlivosti, že nie je žiadny ústavnoprávny problém, pokiaľ ide o povinnú vakcináciu, tak potom by došlo k vyhláseniu tejto sťažnosti na Európskom súde pre ľudské práva ako zjavne nepodloženej už na úrovni samosúdcu. K tomuto nedošlo. Naopak, ďalší kolegovia TVNONA začali vyplňať formuláre, ktoré zaslali na Európsky súd pre ľudské práva, a tento už následne k dnešnému dňu zaregistroval ďalších 268 sťažností. Opäť ich mohol vyhlásiť, keby ich považoval za zjavne nepodložené, za nepriateľné na úrovni samosúdcu, neurobil tak. Pokiaľ ide o oznámenie sťažnosti TVNON francúzskej vláde, tiež upozorňujem na to, že začala teda 7. októbra plynú 12 týždňov na lehota pre tých, ktorí chcú sa obrátiť na Európsky súd pre ľudské práva so svojou intervenciou. Čiže v rámci decembra sme my boli aktívni a viacerí naši kolegovia, s ktorými sme spolupracovali, aj pokiaľ ide o podanie, ktoré vám spomínal pán doktor Weiss, ktoré sme zaslali na Medzinárodný trestný tribunál do Hágu, tak títo tiež požiadali o možnosť vstúpiť do tohto konania pred Európskym súdom pre ľudské práva ako tretia strana. Čiže viaceré profesné organizácie alebo mimovládne organizácie, ktoré ochraňujú ľudské práva, ako aj napríklad známy profesor Perone, požiadali o možnosť intervenovať v tomto konaní ako tretia strana. Cieľom týchto intervencií je informovať Európsky súd o tom, čo je dôležité pre toto konanie, čiže pokiaľ tam boli intervencie zo strany lekárov alebo vedcov, títo upozorňujú práve na negatívne účinky vakcín, na to, že ide o vakcínu v testovacej fáze, že nie je bezpečná a že teda existujú aj iné alternatívy liečby, a tiež upozorňujú na to, a na to upozorňujú aj francúzski hasiči a zdravotnícki pracovníci, ktorí sa obrátili na Európsky súd pre ľudské práva, že aj v najzaočkovanejších krajinách dochádza k tomu, že máme ďalšie vlny, čiže môže mať aj zaočkovaný znovu nákazu covidom a môže mať aj ťažší priebeh ochorenia. Pokiaľ ide o ten medzinárodný dokument, ktorý je veľmi dôležitý a ktorý je ignorovaný na vnútroštátnej úrovni aj napríklad v Slovenskej republike, tak je to rezolúcia parlamentného zhromaždenia Rady Európy, podľa ktorej štáty musia zabezpečiť, aby občania boli informovaní o tom, že vakcíny nie sú povinné a že nikto nebude pod politickým, sociálnym alebo iným tlakom, aby sa dal zaočkovať, ak si to neželá, že nikto nebude diskriminovaný z dôvodu, že nebol zaočkovaný kvôli možným zdravotným rizikám alebo preto, že si to neželá, a že majú štáty poskytovať transparentné informácie o bezpečnosti a možných vedľajších účinkoch vakcín, že majú transparentne komunikovať o obsahu zmluv s výrobcami vakcín a tieto zverejniť pre účely parlamentnej a verejnej kontroly. A pokiaľ ide o očkovanie detí, tak sa má zabezpečiť rovnováha medzi rýchlým vývojom vakcín pre deti a náležite adresovanými obavami, ktoré sa týkajú bezpečnosti a účinnosti všetkých vakcín, ktoré sú k dispozícii, so zameraním na najlepší záujem dieťaťa v súlade s dohovorom Organizácie spojených národov o právach dieťaťa. Čiže pokiaľ ide o rezolúciu parlamentného zhromaždenia, síce to nie je právne záväzný, ale je to veľmi významný dokument. Európsky súd, keď rozhoduje o porušení niektorého z práv zaručeného dohovorom, tak v tomto ohľade nielenže berie do úvahy aj obsah iných medzinárodných zmluv, čiže určite v prípade povinnej vakcinácie bude brať do úvahy aj obsah dohovoru o ľudských právach a biomedicíne, ale berie do úvahy aj rezolúcie parlamentného zhromaždenia Rady Európy, ktoré vo svojich rozsudkoch často cituje. Tak to bolo napríklad, pokiaľ ide o rozsudky proti Norsku, ktoré sa týkali odoberania detí, pokiaľ ide o napríklad sterilizácie rómskych žien, kde kritizoval nedostatky pri informovanom súhlase, ktoré tieto mali dať bezprostredne pred pôrodom cisárským rezol, tiež odkazoval na jednotlivé ustanovenia dohovoru o ľudských právach a biomedicíne. Čiže všetky tie dokumenty, na ktoré odkazujú francúzski hasiči alebo tí, ktorí chcú intervenovať ako tretia strana, bude Európsky súd pre ľudské práva pri svojom rozhodovaní určite brať do úvahy a nebude to inak ani pri tejto rezolúcii parlamentného zhromaždenia Rady Európy. Pokiaľ ide o situáciu v Slovenskej republike, opakovane teda kritizujeme tie tendencie, ktoré sa týkajú diskriminácie nezaočkovaných osôb, napríklad v Slovenskej republike osoby pozitívne testované na koronavírus, ktoré sú zaočkované, vôbec nemusia dodržiavať karanténu, tak sa stalo, že učiteľky v triedach zaočkované nakazili niekoľko tried základných škôl, čiže máme tu tieto problémy, že sa nerovnako zaobchádza s osobami v podobných situáciách, pretože vieme, že či sa očkovaní alebo neočkovaní môžu nákazu šíriť a môžu mať aj závažný priebeh ochorenia. Pokiaľ ide o tie výzvy slovenských odborníkov, tak rada by som upozornila na prvú z nich, ktorá má tisíce signatárov, ktorá ešte pochádza z minulého roku, a kde teda signatári vyzvali výkonnú moc, aby bezodkladne otvorila verejnú odbornú diskusiu o rizikách a prínosoch očkovania súvislosti s pandémiou COVID-19. Tiež vyzýva na dôkladné dodržiavanie ľudskoprávnych štandardov v tejto oblasti, o okamžité pozastavenie plošného očkovania najbezbranejších jednotlivcov, teda detí, mládeže, tehotných žien, o dôsledné uplatňovanie povinnosti zabezpečiť riadny informovaný súhlas s očkovaním od každého očkovaného jednotlivca, a to po dôslednom oboznámení sa lekára vykonávajúceho očkovanie so zdravotnou dokumentáciou každého pacienta, zhodnotení jeho anamnézy, aktuálneho zdravotného stavu a náležitom informovaní pacienta o všetkých známych nežiaducich účinkoch vakcíny, ktorá mu je podávaná, ako o alternatívach liečby. Pokiaľ ide o tento bod, absolútne nedochádza k dodržiavaniu medzinárodných štandardov týkajúcich sa informovaného súhlasu, pretože nič z tohto vo väčšine prípadov očkovacích centrách dodržané nie je. Pokiaľ ide o ďalšiu časť tejto výzvy, tiež vyzývame na dôsledný zber údajov, pravidelné zverejňovania, týždennú aktualizáciu oficiálnych zdrojov o negatívnych účinkoch každej z vakcín na stránkach ŠUKL. Ďalej pripomínajú signatári, že ktorákoľvek z tých dotknutých vakcín je v experimentálnom štádiu použitia a nie sú známe dlhodobé negatívne účinky a krátkodobé vrátanie závažných, ktoré viedli k úmrtiu pacientov, sú dokumentované iba povrchne a čiastočne. Tiež za zarážajúci považujú signatári panče vlády vrátane slovenskej zmluvne akceptovali bezprecedentné vyvinenie sa výrobcov zo zodpovednosti za akékoľvek negatívne účinky týchto experimentálne použitých vakcín na zdraví pacientov a s tým súvisiace škody. To nebráni výkonnej moci napríklad Slovenskej republiky, aby vynakladala verejné financie na to, aby organizovala reklamy v súkromných i vo verejnoprávnych televíziách na tieto výrobky a tiež, aby organizovala lotérie pre zaočkovaných v snahe motivovať ich k tomuto úkonu. Pokiaľ ide o ďalšiu petíciu, tiež vznikla petícia proti vakcinácii detí a mládeže do 18 rokov experimentálnymi vakcínami proti COVID-19. Opäť zdôrazňujú títo signatári, že bolo vyvinuté vakcíny za obdobie trvania 6 až 12 mesiacov, že štandardný vývin trvá 8 až 12 rokov, že boli schválené podmienečne, tiež, že pri mRNA vakcínach sa stretli s tým, že ide o prvé použitie polietylenglikolu v injekcii vôbec, mRNA technológie v vakcíne proti infekčnému agensu, že prvý raz v histórii boli použité predbežné a nedefinitívne údaje o účinku a nežiaducich efektov vakcín. Ide o prvú vakcínu, u ktorej po jej aplikácii nie sú uvedené jednoznačné údaje o redukcii infekcie, redukcii prenosu vírusu a znížení úmrtnosti. A ide o prvú vakcínu s geneticky modifikovanými polynukleotidmi použitú v ľudskej populácii a prvý produkt vôbec, ktorý firma Moderna uviedla na trh. Tiež upozorňujú na to, že skúsenosti z krajín, kde boli vakcíny použité vo väčšej miere, ukazujú, že vakcína nezabraňuje šíreniu vírusu, aj zavakcinovaní môžu mať ťažší priebeh ochorenia končiaci hospitalizáciou. Poukazujú na situáciu v Izraeli, vo Veľkej Británii a tiež na to, že pri používaní vakcín dospelej populácii za 8 mesiacov, teda k dňu, kedy bola petícia spísaná, čo bol koniec augusta 2021, sa vyskytlo veľmi veľa nežiaducich účinkov, z ktorých viaceré sa skončili úmrtím vakcinovaných. Tiež, že farmaceutické firmy za to nenesú zodpovednosť a preto považujú použitie týchto vakcín detí za absolútne kontraindikované. V tomto bode by som skončila svoju prednášku, keďže už máte značný časový sklz. Je mi ľúto, že s vami nemôžem byť osobne, ale určite v budúcnosti sa stretneme a dúfam, že naša spolupráca bude pokračovať. Pokiaľ ide o tých, ktorí by chceli intervenovať v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva, pretože rozhodnutie vo francúzskych prípadoch bude závažným precedensom pre celú Európu a chceli by oboznámiť Európsky súd pre ľudské práva so svojimi či už lekárskymi poznatkami z lekárskej praxe alebo vedeckými poznatkami, opäť sa otvorí možnosť, keď tých ďalších 278 sťažností bude oznámených francúzskej vláde, pretože vtedy začne plynúť nová 12-týždňová lehota, pretože tá, ktorá plynula v prípade TVNOM, už uplynula. Takže ďakujem vám týmto za pozornosť, lúčim sa s vami a prajem všetkým veľa síl v boji s týmto nezmyslom, ktorým a s tými všetkými opatreniami, ktoré úplne porušujú základné ľudské práva, princípy právneho štátu. A naozaj ďakujem, že sme sa stretli, či už lekári alebo právnici, a že pokračujeme na Slovensku spolupráci, ale že vytvárame aj ďalšie kanály s celou Európou. Takže určite budem spolupracovať ďalej aj s Českou republikou. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Dovidenia.
Tak my děkujeme paní Pirošíkové za vyčerpávající, i když věřím tomu, že ne vyčerpanou přednášku o právních aspektech. A já bych pozvala pana inženýra Jaroslava Chalupského, který nám řekne něco o návodu na ekonomicko-manažerské zvládání situace během epidemie.
Dobré odpoledne.
Já děkuju za pozvání. Já jsem asi nikdy nemluvil k tolika lékařům, právníkům a k této komunitě. Lékaře mám rád, rád s nima chodím na kávu, nerad k ním chodím do ordinace a stejně tak nerad vidím, když lidi z naší firmy chodí nemocní nebo nejsou v kondici. Já dneska tady určitě nejsem, nebo nechtěl jsem, přijal jsem to pozvání ne jako senátor, ale chci promluvit spíš jako podnikatel. Mě tato role daleko víc sedí a mám k ní za celou dlouhou dobu poměrně lepší, propracovanější vztah. Já jsem si připravil, tohle je jenom jeden slide, nemám jich víc, mám jenom jeden slide, 4 body a ke každému bodu mám 1, 2, 3 nějaké myšlenky. Takže já jsem to pojal tak, že bych, a navázal bych spíš na tu dopolední část, kde mě hodně oslovovali vaše příběhy, vaše zkušenosti, ať už z ordinací, od praktických lékařů, z nemocnic, ze všech těch vlastně prostředí, protože my jako podnikatelé nebo jako v tom podnikání zažíváme hodně podobné věci. Takže já trošičku navážu tady na tu dopolední část. Po mně potom přijde nějaká ekonomická, takže možná půjdeme v něčem malinko do hloubky. Podnikatel. Co to je podnikatel? V podstatě každý z vás, kdo má soukromou praxi nebo ordinaci, nebo musíte se starat ještě o další lidi kolem sebe a zároveň zvládat veškeré ty věci, prostě postarat se sám o sebe, tak víte sami, co to je, jak je to náročný. Já budu mluvit o podnikatelích, tím myslím i třeba ty soukromé praxe, kdy doopravdy ten podnikatel nese veškeré rizika, snaží se v podstatě, aby na konci dne v té pokladně byly nějaké peníze, bylo jich tam dostatek a poplatil všechny náklady a v podstatě byl schopný nějakým způsobem fungovat. Takže z tohletoho pohledu v podstatě podnikatelé jsou takový, dneska už se dá říct, superhrdinové z džungle, protože jako procházíte fakt turbulentním prostředím, všecko se mění, spousta úřadů všichni na vás nějakým způsobem můžou dolehnout, došlápnout si. Takže tohleto není vůbec jednoduchý. Na druhou stranu je to strašně odměňující, když tohleto nějakým způsobem procházíte a já se vlastně podnikání věnuju, nebo mám firmu 18 let, předtím jsem pracoval v korporátu, dělal jsem řízení kvality, projektové řízení a interní audit. Takže jako na konci dne odměňující je, v podstatě, když řeknete, jak je to všecko složitý, když si prožijete všechny ty bezesné noci a přemýšlíte, jak věci udělat, jak se vypořádat s tou či onou situací, tak na konci vlastně je ten odměňující pocit, kdy najednou postupně zjišťujete, že se vypořádáte snad ze vším. V podstatě, že začínáte nabírovat toho dojmu, že ať přijde sebevětší katastrofa, sebevětší nějaká turbulence, tak v zásadě podnikání vás dovede k tomu pocitu, že si s tím stejně nakonec nějakým způsobem poradíte. Já chci to podnikání zaměřit v tomhletom malinko jiným směrem. Já chci vysvětlit některé věci v této souvislosti. Cílem podnikatele je spokojený zákazník a na druhé straně je ta pokladna. To znamená, snažíme se od toho spokojeného zákazníka dělat všecko pro to, aby prostě nějakým způsobem fungoval a na konci dne to nějak dobře dopadlo finančně. To znamená, v takové době, jako je doba covidová, i ten podnikatel samozřejmě dneska chce, aby on sám byl zdravý, aby zaměstnanci byli zdraví, aby jeho zákazníci byli zdraví. A v tomhletom ohledu samozřejmě každý jednotlivý podnikatel se nad tím zamýšlí a snaží se nějakým způsobem tomu přispět nebo sám se nějakým způsobem zorientovat a podniknout kroky, které by tohleto podpořili a k tomuhletomu vedli. Řeknu úplně upřímně, nás podnikatele, ten stát jako takovej v zásadě úplně, jako snažíme se ho nějak úplně nebrat, protože těch regulí a všeho je tolik, že každý spíš se snaží jenom naplňovat nějakou tu svoji business úvahu a ten business model. Takže v tomhletom smyslu i ten podnikatel, a já chci dospět k tomu, že v podstatě Když jsme se bavili před 2 lety, jaký byli, někdo nic nevěděl, jak by to mělo fungovat, co si počít, tak jsme říkali, prostě dejte nám, že informace byly neustále protichudný, furt se něco měnilo, jsme říkali, dejte nám prostě základní informace, dejte nám, na co si dát pozor, co je to riziko. A každý z nás se s tím nějakým způsobem popasuje, nějakým způsobem si poradí. Znám firmy, které v podstatě, jak jsem říkal, odhlídli od toho státu, co stát jako v zásadě chce, doporučuje, řekli si, my to budeme dělat po svým, protože my neseme tu odpovědnost za ty zaměstnance, my neseme tu primární odpovědnost za ty tržby, za to, že do měsíce prostě neumřem a budeme schopni prostě fungovat a naplňovat tu podnikatelskou činnost. Takže jsou firmy, které v podstatě začaly testovat už poměrně záhy, bez ohledu, jestli jim to někdo zaplatí, nezaplatí, jakmile prostě vyšel pozitivní test, nechali ty lidi v prostě 2-3 týdny doma, než se prostě nějakým způsobem budou v kondici s plnou vejplatou a prostě fungovali. A oni v zásadě, když to trošku přeženu, nikdy nezavřeli, nikdy nemuseli dělat žádný lockdown, nepřerušili výrobu, nepřerušili svoji činnost. Takže to je takový to, že prostě ten podnikatel sám u sobě musí, protože to prostě k tomu nutí to živobytí, vážit mezi tou mírou rizika a tím, aby v podstatě furt byl schopný fungovat. Když se podívám na stát, a teďka se dostávám k tomu, jak to bylo úplně ze začátku. Stát úplně na začátku před těma 2 lety zaspal. To vlastně vůbec nevěděl, to prostě byrokratická struktura, než se nějakým způsobem zmátoří. Tak samozřejmě, ale ostatní na to reagovali. Reagovali na to lidi, začali se šít roušky, sami jsme scháněli prostě látky, všecko. A to je takový to, že i ty podnikatelé se prostě dají dohromady, začnou přemýšlet, a protože prostě denodenně jsou v té džungli a musí prostě přemýšlet, nalézat řešení, optimální řešení, balancovat to riziko s nějakýma benefitama, tak v ten okamžik vlastně i my jsme dali dohromady tohle a musím říct, že během prostě týdne jsme byli schopni suplovat vlastně to, co nebyl schopný ten stát. Lidi si prostě šili, scháněl se materiál, scháněl se látka, jezdili jsme proto, pak někdo přišel a řekl, my to tady jako šijem na koleni, je to pomalý, potřebovali jsme rychleji, potřebujeme větší, prostě ty nás poptali, tyhle ty potřebujou hasiči. Tak pak někdo přišel a řekl, my tiskneme, prostě děláme velkoformátový tisk, tam dáváme papír, kdybychom tam dali tu látku, musí být teda nějak standardizovaná, my bychom byli schopni dělat tu šablonu, nějak z toho to budeme řezat prostě ty věci a bude nám to jako daleko rychleji, než když to tam švadlenky budou nějak na koleni. Tak se to prostě během 2 dnů zrealizovalo, vyzkoušelo a pak už jenom o to sehnat 2-3 role velký prostě látky a ty věci prostě fungovaly. Takže dělali se takové jako prefabrikáty, další skupina to šila, ty to distribuovali, další prostě scháněl, jako v podstatě sbíral tu poptávku. A i tohle to se ukázalo, že tato prostě ty lidi, individuální, ty podnikatelé, bez ohledu nějakého státu nebo nějaký, prostě byli schopní během prostě fakt jako dnů na to zareagovat a fungovat. Stát tohleto nebyl schopný dělat, to znamená, lidi si to všechny dělali, fungovalo to. Bohužel pak stát jako nabral ten druhý dech, nadechnul se a začal tu situaci řídit. A v ten okamžik to mělo všechny ty průvodní jevy. Nařízení 700 korun za roušku a takovýhle jakoby záležitosti. Takže ve chvíli, kdy přebral to, kdy se jakoby zmátořil ten stát a chtěl to nějak jako kormidlit centrálně, to, co si ty jednotliví lidi podle potřeb individuálních dělali sami, tak to prostě začal řídit a začal to utápět v penězích. Já jsem si říkal hnedka na začátku, jako proč jako lockdowny, proč tohle, to teď přece jako řešením není, jako lockdown, všechny ostatní ještě zavřít, zlikvidovat vlastně ten trh, některý vlastně úplně jako diskriminovat, co se týká té podnikatelské sféry, že velký můžou mít otevřený, malý nesmějí mít, takže jsme na to i nějak reagovali nějakýma žalobama, stížnostma. Já jsem si říkal, je to přece jako hodně podobný, já jsem si to připodobnil k autoservisu, tím nechci teďka úplně, to já říkám prostě autoservis, tak přece když se stane, že v lednu, v únoru bude náledí, bude nějaká jako taková jako ledová nějaká apokalypsa, tak přece řešením není, že všechny lidi zavřu doma a řeknu prostě, ten servis by to nezvládal, ty kapacitně jsou schopný obsloužit to a to, a tak to prostě zavřem, aby jsme prostě se nestalo, že ty servisy budou zahlcený, tož jako nechcem, z nějakého důvodu, tak prostě to zavřem všechny a budete 14 dní doma. Nikdo nevyjede autem, protože byste mohli bourat blatníka a my nemáme jakou kapacitu, jsme všechny blatníky stihli opravit. To mi analogicky připadalo stejný.
Takže já jsem už jednou o tom někde mluvil. V zásadě jsem mluvil o tom, že to necítím jako medicínský úplně a priori problém, jako spíš manažersko-logistický problém. To znamená nějakým způsobem obstarat tu nemocnici, obstarat ty kapacity v zařízeních, které jsou schopné pomoct těžkým průběhem a tam to řešit. Problém je, že v té době už jsme se dostávali, a dneska to graduje, já jsem říkal, krize důvěry, v podstatě už jako nebylo, jak ty informace všechno se měnilo, tak nebylo komu věřit, proti chudý informace. Takže v finále jsme říkali, zase ten problém by se měl řešit tam, kde vzniká, a měli by ho řešit ti lidé, kteří vlastně ho znají nejlíp. A ten stát by měl být jenom tou pomocnou rukou nebo tím supportem, který řekne, a správná manažerská otázka je, jak ti můžu pomoct. A ten, kdo ví, jak potřebuje pomoc, protože zná ten problém, tak si řekne, jak potřebuje pomoc a ten stát mu to má nějakým způsobem dodat. Takže mluvili jsme o tom, že v podstatě asi nejlepší by bylo v zásadě, kdyby a největší důvěru mají vlastně lékaři, řekněme potažmo starostové, hejtmani, to jsou ty, co ty věci řeší, ty, co vás opravdu zachraňují, ne nikdo někde jako daleko. Takže mluvili jsme o tom, že v podstatě tohleto, že ten problém by se měl prostě decentralizovat a více jakoby naslouchat tomu, co se děje v té první linii a tím dávat dostatečnou podporu. Další bod tady mám starý, abych trošku zrychlil, starý dobrý proces léčby, možnosti informovaná volba. Jako pak nám nešlo vůbec jako na rozum, jako normálně, když se o tom bavíme s kolegama v ráno, tomu vždycky říkáme výrobní porada, jdeme na kávu, pobavíme se, co novýho, co je potřeba udělat, zařídit a podobně. Tak vůbec jsme jako nechápali, jako proč najednou zmizel a vy jste to tady dopoledne jako říkali, takže zase jsme měli i my z té podnikatelské sféry stejný pocit. Úplně zmizel ten proces té léčby. To znamená, a my jsme se potom bavili s lékařema, ty to vlastně potvrdili, že kdyby byl dodržovaný ten správný postup té léčby, nebo aspoň ten tradiční takovej, tak v podstatě by to hodně odlehčilo a nekončilo by tolik lidí v nemocnici. To znamená, něco cítím, že na mě leze, tak prostě to zkusím, takový ty čaje a nevím, ty věci do druhého dne, člověk se spotí, vitaminová bomba a takovýhle věci. Když to ráno nepomůže, no tak jdu k lékaři, protože ten mi udělá nějaké vyšetření, poslechne mě, rentgen, něco, získá si vstupní informace, vstupní data a už zase je schopnej jakoby ten proces rozhodovací nějakým způsobem jakoby opečovat, dát tomu větší přidanou hodnotu a zase nějak jako to posunout. No a dám nějaký léky nebo nějaký rady, co a jak. Samozřejmě, když se jde od lékaře, tak je 30%, jako na 30% už je člověk uzdravený, protože to se ještě pamatuju, jsem byl malej, když ten pan doktor vždycky, dneska už to nedělají, ale přijel v tom bílém plášti s velkou brašnou, tak v ten okamžik už bylo půlka nemoci jako vyléčená, protože pan doktor prostě řekl, co je potřeba a druhý den už bylo dobře. Takže tohle to tam jakoby chybělo a ty lidi v podstatě se nechávali přicházet, přivádět vlastně do stavu, kdy už to bylo poměrně těžké a zahlcovali ty nemocnice. Takže obecně my tady vymýšlíme nějaké sci-fi řešení, přitom si myslím, že by bylo úplně nejjednodušší prostě udržet se tady toho procesu, ale je to i v tom biznisu. Když něco přichází, nějaká krize nebo to, tak všichni mají tendenci dělat akční plány a teď na to reagovat. A ono je to samé, jako když prostě sedíte na pramici s nějakým týmem lidí a přichází nějaký vlny, tak ono kolikrát je vůbec nejlepší prostě sednout si, pevně se držet a prostě jako ty, co tohle to udělají, tak prostě to překolísají, než někde jeden pádluje, druhý ne, a teďka to jako nejste schopný kormidlit a ve finále se prostě otočíte v té vodě, protože to ještě zhoršíte tu situaci. Takže analogicky tohle to si myslím, že bylo nejlepší řešení, v podstatě zas až tolik se do toho nehrnout a nesnažit se prostě ten systém úplně převracet na ruby. Tím, že někomu dáte, já nevím, trojnásobek za lůžko, tak jako, že jo, tak jak ten manažer není hloupej, tak řekne, když tady to mám trojnásobek za to lůžko, tady tohle, tak co budu dělat, že jo, tak budu mít obsazený ty lůžka a to jsou jako x jiných věcí, lůžka 700 korun místo zadarmo od čvadlenky, takže to jsou takovýhle věci. Obecně, a to bude ten vlastně poslední bod, který v zásadě potom jde i k tomu mýmu jakoby hlavnímu sdělení. Já obecně i v té podnikatelské sféře, takhle mě to vlastně nějakým způsobem jako naučilo ten život, že já zastávám názor, že milion rozhodnutí je vždycky ve svém důsledku, když to přepočítáme na ty správný a špatný, tak je ve finále lepší než jedno centrální rozhodnutí pro miliony lidí. Protože každý ten jednotlivec zohlední tu svoji konkrétní situaci, každý ten jednotlivec má nějaký jiný možnosti, jiný schopnosti, jiný stav, svůj zdravotní, jinou kondici a je schopný se jinak prostě rozhodovat. Má nějakýho k tomu nějakýho poradce, ať už je to praktik nebo někdo takovej, než když v podstatě my uděláme plošný jako řešení pro všecky a pak tam vznikají takový ty efekty, když se kácí les, tak lítají třísky. Otázka, aby pak těch třístek nebylo víc než vůbec toho dřeva v tom lese. Takže tam je potřeba, aby teda takhle myslím, nebo aspoň já osobně se snažím takhle koukat i na ty věci, když potom nějakým způsobem rozhodujeme nebo se nad nima zamýšlíme, on to kolikrát fakt není jako jednoduchý. Že ten stát by měl vlastně lidem sloužit, rozhodovat se správně a neměl by lidi ovládat, neměl by jim řídit životy. To znamená, doopravdy spíš by to mělo být o té podpoře, řekněte si, co potřebujete, my vám to dodáme, než když prostě někdo jako centrálně to bude řídit. Stát je byrokratická struktura, je dobře, že je byrokratická struktura, že je robustní, nemůže se hejbat ze dne na den nikam, nějak se to prostě nějakou setrvačností jede. V tom je to dobrý, ale ne v tom, když řídíte krizi, kdy v podstatě se byrokratická struktura nemůže řídit, to spíš dělají nějaký améby a nějaký projektový skupiny, který bum bum bum, troubleshootři, který to prostě nějakým způsobem najdou řešení a udělají. Takže tohle to bylo mých pár takových jako jenom zamyšlení nad tím covidem, trošičku retrospektive, jak my jsme to zažívali v tom podnikání od začátku až do teďka. Musím teda říct, že tak, jak jsem relativně před rokem ještě viděl trošičku světýlko na konci tunelu, teď mi to připadá, že to začíná být horší a horší, ale budeme se snažit nějakým způsobem s tím popasovat a osobně já vnitřně věřím, že teďka po té covidovým zaplápolání ještě už půjdeme do normálu, že už se to prostě nějakým způsobem vycuká a budeme žít už zase normálně.
Já udělám něco neslušného. Já bych chtěla říct, že pan senátor je jeden z těch 14 statečných ústavní stížnost, že prostě nám pan ty senátory obíhal s paní doktorkou Lernerovou. A když pan Primula ví, kdy budou ty různé ty skoky, jak projde pandemický zákon senátor, kdyby byl nedej bože přijde.
Já se omlouvám, paní magistro, ale neslyší vás diváci, takže to můžeme potom zopakovat na diskuzním panelu určitě. Já se rozloučím s panem inženýrem. Děkujeme mnohokrát. Ano, poprosím, potlesk.
Stvořitel, tvořitel. Ty jsi též stvořitel, toho slova vykupitel. Máš tady velký dluh. Vezmi do rukou řádně pluh, zasej s obilím zlato, nedopust, aby tady bylo jen mazlavé bláto. Připadáš si dneska jak ohraná deska, začni se změnou již dneska. Chceš mít velký dvůr? Tak v rohu díl nestůj, nesmrť tam, jak kopa hnoja fůr.
Také my jsme už dnes předkové předků. Také chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to.